Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску. Порошенко затвердив річну програму співпраці України з НАТО. Бойовики напередодні стріляли на Донбасі понад півсотні разів. Суд у Росії оголосив міжнародний розшук українського пранкера. Далі докладніше.
Події в Україні.
Указ підписав президент Петро Порошенко. Цей закон затверджує річну національну програму співпраці України з НАТО на 2018 рік. Як повідомили в адміністрації президента, одне з завдань програми – підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Росії і запровадження заходів з підготовки держави до набуття членства в Альянсі. У липні 2017 року набрав чинності закон, яким закріплюється пріоритетність членства України в НАТО. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили напередодні 54 обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких жоден український військовий не постраждав. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Згідно з повідомленням військових, тривали обстріли як на Донецькому, так і на Луганському напрямках. В угрупованій ДНР звинуватили українських військових в обстрілі північних околиць окупованого Донецька. На сайтах угруповані ЛНР поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Канада планує подвоїти кількість поліцейських тренерів в Україні. Про це заявив напередодні канадський посол Роман Ващук. МВС зазначає, що проект підтримки підготовки поліцейських розпочався ще позаторік. Серед його складових – консультації канадських спеціалістів з питань управління персоналом, професійний розвиток, підтримка регіональних навчальних центрів, матеріалів і розвиток 8 спеціалізованих курсів.
Міжнародна тема.
Українського пранкера, якого в Росії звинувачують в поширенні даних про сотні загиблих пожежі в російському Кемерові, оголосили в міжнародний розшук. Басманний суд Москви також заочно заарештував громадянина України Микиту Кувікова, відомого в мережі інтернет як Євген Вольнов. Термін арешту – 2 місяці з моменту екстрадиції або ж затримання на території Росії. Внаслідок пожежі, що сталося 25 березня в торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули за офіційними даними щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Соціальна мережа Facebook заявляє, що надала користувачам можливість більшою мірою контролювати інформацію про них. Згідно з повідомленням, Facebook розмістив всі налаштування приватності на одній сторінці і зробив так, щоб їх легше було замінити. Також соціальна мережа спростила шляхи запобігання збиранню і використанню інформації про користувачів. Раніше дані про різні налаштування приватності були розміщені на близько 20 сторінках, зазначили у компанії. За даними ЗМІ, британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів, Facebook могла втручатися у вибори в кількох країнах.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні пропонуємо розпочати із розмови про українську мову з латинською абеткою і з'ясувати, чи є сенс у таких ініціативах.
Мета, вона якби правильна, відірватися від Росії, мінімізувати вплив руського міра, але водночас кирилиця дуже часто була для нас засобом збереження власної національної ідентичності.
Чи виграє Україна від можливого переходу на латинську абетку? Чи є кирилиця ознакою руського міра? Як латинський алфавіт може вплинути на позиції української мови? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав суспільство обговорити ідею ймовірного запровадження в Україні латинської абетки поряд із кирилицею. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За словами міністра, до такої ідеї його підштовхнув польський історик та журналіст Зимовіт Щерик, який запитав у Клімкіна, чому б Україні не вести поряд з кирилицею латиницю. Наша мета – формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати, написав Клімкін. Пропонуємо подискутувати на цю тему з гостями нашої програми. Зараз разом із нами в ефірі історик, координатор громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко. Вітаю вас, пане Галушко.
Вітаю.
І також історик, журналіст, дослідник локальних ідентичностей Ростислав Мартинюк. Вітаю вас, пане Мартинюк.
Вітаю. Добрий ранок.
Отже, пане Мартинюк, як ви сприймаєте пропозицію міністра закордонних справ?
Ну, я її сприймаю спокійно, бо насамперед розмова про запровадження української версії латинки, вона триває давно і вона має багато літературу сама по собі, скажімо, мало хто знає, але на сьогоднішній день є до 100 одиниць книжок, які були видані латинкою, саме українською, різними версіями, вона не усталена. Але щодо заяви самого міністра, то я вважаю, що вона така, амбівалентно можна ставитися до неї, бо, по-перше, тут є така певна прив'язка до польського інтелектуала, який, ну, який ніби дав пас в цій темі. І тут розкриваються певні рани українські, коли ще з 19 століття йшла дискусія про не про запровадження, скажімо, там автономно чи самостійно Україною латинки, а скоріше про поглинення такою польською суперкультурою українською, зокрема через шрифт. От. А з іншого боку, в принципі, тут є певна така ліва фраза з боку Клімкіна про те, що Україна готова на будь-які кроки, аби, умовно кажучи, принаймні читається як ліва фраза, аби модернізуватися, аби увійти в якесь ширше коло європейських націй. Але все це свідчить про одне, що насправді встановлення української ідентичності і переосмислення триває. І, в принципі, про це ладен говорити навіть міністр.
Дякую. Пане Галушко, а ви як вважаєте, чи може існувати в українській мові латинка поряд з кирилицею?
Ну, у нас є своя складна історія графічного відображення нашої мови. От, бо стандартизований якийсь український правопис – це 20-те століття, до того була там Кулішівка, Жилихівка, українська книжкова мова на основі церковнослов'янської. От, дійсно були якісь експерименти із використання латинки. От, але вся штука, ну, скажімо так, графіка, яка відображає мову, це ще і справа традиції. Тобто латинська графіка – це традиція католицького світу, західно-християнського. Ми все ж таки спираємося на грецьку православну традицію, тому, відповідно, у нас графіка така ж сама, як у Болгарії і, наприклад, Сербії, звідки воно все пішло. От, тобто, коли, наприклад, ті ж самі чехи і моравани приймали християнство, спочатку вони це зробили з Константинополя, до них прийшла кирилиця, потім у них змінилася версія на римську, до них прийшла латинка. Тому перехід на латинку – це означає певний такий цивілізаційний рубіж. От, але я погоджуюсь з тим, що... Скажімо так, меседж Клімкіна, який він запустив, він такий доволі суперечливий. Тобто, очевидно, що він просто пішов на зустріч польському запитанню, не намагаючись, так би мовити, абсолютно відкидати те, що зараз говорять поляки. Я розумію, як йому складно з рахуванням того, що з поляками зараз, з огляду на їхній історичний психоз, взагалі важко про щось домовлятися. Тобто, фраза абсолютно нейтральна. Ми живемо в вільній країні, можемо обговорити будь-які питання, от, хоч латинки, хоч китайської іероглифіки. Тобто ми просто готові до спілкування. Очевидно, що такі випадки переходу радикального графічного, це те, що зробило Петюрку в Туреччині, перехід на латинську графіку тюркських народів в СРСР під час політики керенізації, тобто в кінці 20-х років, воно таке ж було. Тобто зараз є там якісь вказівки Назарбаєва про те, що буде поступовий перехід казахської мови знову ж таки на латинку, але це орієнтація казахів не на Європу як таку, а, наприклад, там на Туреччину, а можливо, якісь там інше ще мотивація. Тобто тут, я думав, що наш міністр просто був вічливим, а українське суспільство може обговорити будь-яку проблему, і таку, і таку, і таку. Тобто це не означає, що це треба сприймати як якийсь державний меседж.
Дякую. Пане Мартинюк, а як на вашу думку, от пан Галушко говорить про зв'язок шрифту із християнськими традиціями, західними чи східними, а як на вашу думку, чи має на сьогоднішній день це значення, чи це є фактором, адже ну, ми живемо в світській ж державі?
Звісно, я ну, з повагою ставлюсь до цього аргументу, але, як на мене, він перебільшений. І сьогодні йдеться, ну, щоб говорити про ідентичності на основі деномінації християнства, то, ну, як на мене, некоректно. Йдеться, наприклад, про Румунію, глибоко православна країна з високорозвинутим таким, знаєте, релігійним життям. От, і разом з тим вони прийшли цю модернізацію, ну не модернізацію, окей, виставимо ці фрази, цю зміну ще в 18-19 столітті. У них до того був румунська мова. Бо її варіанти молдовська мова була на графічному шрифті кириличному. І, в принципі, в перспективі це і дало можливість, навпаки, отримати ідентичність саме всередині того ж самого православного світу і не бути поглиненим, скажімо, там болгарською чи московською традицією, або навіть українською. Бо українська православна культура, вона ще в 18-19 столітті, вона, ну, не 19-му, вже її не було тоді фактично, але була поглинена навіть українською. От. Але я хотів би сказати про інше, що насправді йдеться навіть не про цивілізацію, а про інструментарій. Скажімо, в тій ж Російській Федерації вона фоново присутня в будь-якій розмові про, скажімо, запровадження шрифтів чи зміни серйозності підходу до цього питання. Ще в 2000-х роках було заборонено приймати будь-які національні мови, які існують всередині Російської Федерації, на основі латинської графіки. Причому під заборону потрапило на карельський шрифт, який, в принципі, іншої, як латинської, ніколи і не мав. І це дало змогу, наприклад, Російській Федерації взагалі заблокувати державний статус карельської мови в Карелії. І в той же мірі вона підійшла і до Татарстану, бо це було і антитатарстанський такий закон про заборону вживання латинського шрифту всередині Російської Федерації країнами, учасниками цієї федерації. Відповідно, це мало такі сумні політичні наслідки і репресивні наслідки. Але я думаю, що в Україні йдеться все ж таки, якщо говорити про заяву Клімкіна і про ту дискусію, яку він викликав, про елементарне усталення української латинської графіки, яка фактично сьогодні відтворюється англійською формою графіки і не має самостійної конституції, мовно скажемо, графічної. Тому тут скоріше виклик до філологів і, звичайно, до широкої публіки про те, що нам потрібна українська версія, усталена, як була вона усталена, там, скажімо, в 28-му році, чи, як правильно колега зауважив, там, часи Пантелеймона Куліша, створити справді самостійний український і латинський шрифт, бо він має бути. А сьогодні десятки версій, направду.
Дякую. До нашої розмови долучився заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України Тарас Марусик. Вітаю вас, пане Марусик.
Доброго ранку вам.
Доброго. Також ну, нагадаю слухачам, що також з нами в ефірі історик, координатор громадського проєкту «Лікбез Історичний фронт» Кирило Галушко та історик, журналіст, дослідник локальних ідентичностей Ростислав Мартинюк. Пане Марусик, як ви вважаєте, от є в цій дискусії стосовно латинки і кирилиці, виник такий дискурс про те, що кирилиця – це нібито руський мір, скажімо так, а латиниця – це Європа. Як ви вважаєте? Наскільки це справедливо?
Дякую. Ну, те, що сказав кілька днів тому міністр закордонних справ про звільнення Центральної Європи і України від пострадянськості, це правильне формулювання. Але я думаю, що латинка це не є радянська спадщина. Тут фактично Клімкін у завуальованій формі повторює гасло Миколи Сульового 20-х років «Геть від Москви». І це тут, звичайно, більше політичне питання, а не мовознавче. Тому що в багатьох ситуаціях, в тому числі в цій, маємо справу з тінню Москви. Дискусії щодо переходу української мови з кирилиці на латинку йдуть давно. Існують різні погляди. Але я вважаю, що за нашою абетською тисячолітня історія і тисячолітня культурна традиція графіки. Ми маємо такі неповторні літери, як «Ї», «Є», які, власне, більше, ніж звичайні букви. Це якийсь такий мовно-культурний, я б сказав, щит український. І, на думку, мені приходять рядки з вірша Малковича «Напучування», коли я дозволю собі процитувати. «Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну світочку букви «І», ну, і так далі. До речі, я хотів сказати, що ми маємо ситуацію в Казахстані з указом Назарбаєва про перехід на латинку, і це і політично, і мовознавче рішення. І так було в Татарстані, згадаємо, понад 15 років десь, коли Конституційний суд Російської Федерації на підставі скарги батька російськомовного учня заблокував перехід на латинку. Хоча Татарстан є суб'єктом Російської Федерації, своїм президентом, урядом, парламентом. Ну, в Україні ситуація, ще раз наполягаю, мені здається, на мою думку, інша. Тому кирилиця – це довга, велика традиція.
Дякую. Пане Голушко, а як ви вважаєте, чи не було б, не стала б українська мова більш популярною, більш поширеною у світі, якби українці користувалися латинкою? От, чи є зв'язок між табеткою, між шрифтом і популярністю, поширеністю мови у світі?
Зв'язок безперечно існує, бо суто графічно, візуально дозволяє легше читати. От. Але чомусь китайці досі на латинку не перейшли. От. Оскільки вони шанують свої власні традиції і свою культурну унікальність. От. І тут у нас плутати, тобто якщо просто комусь здається, що кирилиця надто нагадує російську мову, То тут, я так розумію, як у нас часто трапляється, хочеться викинути немовля разом з водою, оскільки у стосунках з приводу кирилиці між Києвом і Москвою треба завжди пам'ятати і нагадувати, хто кого навчив читати. От. Нас, може, навчили болгари, але ми навчили майбутніх росіян. Тому віддавати їм ще кирилицю, яка до Києва прийшла на кілька століть раніше, ніж до них, я думаю, не варто, оскільки це наш доробок.
Дякую. Пане Мартинюк, скажіть, як ви, я от в тому, що запропонував міністр закордонних справ, не зовсім зрозуміло, коли він говорить про існування двох шрифтів поряд, то чи, як би це могло бути одночасно і латинка, і кирилиця? І чи можливо все-таки, ну якби вирішили українці, що треба йти на такі рішучі кроки, то все ж таки було б легше, простіше і логічніше мати таки один шрифт. Ну хай вже латинка, але одну. Чи все-таки можуть бути поряд одночасно два?
З вас. Я не думаю, що це можна інтерпретувати як геть рішучий крок. Бо йшлося насправді про паралельність. І давайте будемо відверті, це паралельне існування латинки і кирилиці в українському там публічному просторі, воно давно є фактом. От можна по Києву проїхати. Я навіть собі робив таку колекцію, вибачте, фотографій, коли там не говориться тільки про Макдональдс, а величезна кількість логотипів, оголошень.
вони, в принципі, перемішані, це така суміш уже латинки і кирилиці, і українець звик читати, в принципі, латинку постійно. Вона присутня в його безпосередньому оточенні. Клімкін, знов-таки, як на мене, звичайно, там є оце складова в його заяві про те, що ми готові на дискусію, і це частина, умовно, цього пакету про те, що в процесі якоїсь модернізації, воно саме так читається, український латинський шрифт можливий. Крім того, він посилається на те, що насправді його сьогодні ще немає. І це правда. Нам треба витворити його, усталити український латинський шрифт. І третє основне, латинка буде існувати, українська латинка, або експерименти з її версіями, незалежно від того, що скаже Клімкін, чи ми з вами у студії, при всій повазі до всіх колег і порушеної теми. Бо, наприклад, такі Дмитро Савченко, там Олексій Бешуля, літератори молоді, один пройшов фронт, вони б випустили книжку теж «Бешкет», вся латинською мовою, але латинським шрифтом, своєю версією власної латинського шрифту. І ця книжка там вийшла накладом 2000, і це є літературним фактом, зокрема. От. Хоча, знов-таки, коли я цю книжку показував полякам, то кожен поляк бере цю книжку і читає легко цей український текст, і, звичайно, це певне теж відсунення бар'єрів, яка є. Ну і не будемо обманюватися. Все-таки про те, що скільки б не говорили патріотичних фраз про український спадок, про кирилиця, який є основою української там цивілізації чи ідентичності. На теперішній день латинка, українська латинка, дала б можливість саме в інтернет-просторі, в цифрових технологіях бути більш адаптивним, бути справді більш захищеним в інформаційній царині від єдиного джерела на сьогодні ключового небезпеки і військової інформаційній війні – це Російська Федерація, це теж не треба відкидати, але загалом тут йдеться суто про внутрішню українську справу, про нашу гнучкість, нашу повноту наших сил українських, що ми маємо мати ще одну українську-латинську графіку, яка має бути консенсусом.
Дякую. Пане Марусик, от повертаючись до графіки і до літер, є, але ж в європейських мовах латинка, вона ж не в усіх мовах ідентична, однакова. В багатьох мовах є символи з крапками, з іншими значками. Власне, літера «і» не так-то і випадає з латинського, от графічного уявлення про латинку. Просто літера собі «і» з двома крапками. Вона цілком могла би, можливо, і зберегтися, адже йдеться, знову ж таки, про напрацювання, ну, саме українського варіанту латинки. От, що скажете?
Я вважаю, що якщо б було реально напрацювання, це було б можливо. Але я ще раз хочу повернутися до того, що я казав, і додати про такий аспект, про правопис. Ми досі не маємо ця усталеного правопису, навіть правописна комісія, яка сьогодні існує в трохи незрозумілому статусі, бо раніше вона була кабінетом міністрів. Досі засідають мовознавці і фактично, наскільки я знаю, не можуть зводити дуже багато питань. Тобто в нас сьогодні невідстоєний правопис, і сьогодні в публічному просторі існують фактично кілька варіантів, в тому числі і друковані видання, які виходять кількома варіантами правопису. Для мовної норми це не дуже добре. Якщо ще додати сюди зараз розробку латиниці, в цій ситуації, коли фактично ми намагаємося, так мовити, спільними зусиллями, хто цим займається, підігнути палку, яка була десятиліттями перегнута в інший бік, бо ми фактично постколоніальна, не лише пострадянська, постколоніальна країна. І ще додати цю окрему тему проблему, я думаю, що це буде складно.
Дякую. Пане Галушко, а от і справді ж багато латинки використовується у повсякденному житті українців. От я нерідко, ну, не одного, як мінімум, зустрічав приїжджих з Росії людей, які, вони, потрапляючи в Київ, дивуються просто кількості вивісок латинською латинкою. От навіть мені здається, що в Москві, коли був Макдональдс, то там було кирилицею Макдональдс написано, на відміну від України. Тому все ж таки це правда, мабуть, що в певній частині, в певному сенсі, латинка вже є частиною української мовної дійсності, чи не так?
Ну, звичайно, у нас всі у школі вчать якусь мову з латинською графікою, тому літери впізнають. Але орієнтуватися на те, що вивіски міста Києва характеризуються 600 тисяч кілометрів квадратних України, ну, варто на годину від Києва.
Ну, в інших містах вивіски так само виглядають. Я кажу про Київ, тому що ну, я тут перебуваю, це бачу, але ж ну, така сама ситуація в будь-якому місті.
Ну, справа в тому, хай воно буде. Тобто, я ж кажу з самого початку, у нас демократична країна, можна і китайську графіку розглянути, оскільки у Китаю перспективи дещо краще, ніж у тих країн, у яких латинська графіка. Тобто, якщо ми кудись маємо галопом побігти графіку собі змінити, то краще все ж таки на китайську іерогліфіку. Або спочатку там етап, коли нам більше подобається більше 50 років там Європа, то переходити на латинську. Потім сподобається китайська, перейдемо на іерогліфи. От. Але у нас вільна країна може паралельно вживатися що завгодно. Тобто, але очевидно, що якихось офіційних перспектив така зміна немає.
Зрозуміло, дякую. Пане Бартинюк, а як на вашу думку таке рішення могло би бути ухвалене? Хто це мав би робити? На яких підставах? Рішенням Кабміну, Верховної Ради, референдум? Як?
Щодо інструментарію для того, щоб українська латинська абетка з'явилася і була впроваджена в життя, то звичайно тут є ну, відомі шляхи. Да, через там, скажімо, пан Марусик міг би краще це все пояснити. От, але чому ми з вами, я так розумію, сама радіо «Шановна Свобода» обрала цю тему для дискусії про те, що насправді будь-який Кабмін, будь-які офіційні установи можуть приймати будь-що, от і старатися впровадити. Але в Україні має бути консенсус щодо того, що нам є корисно, де ми відстали, це справді відстали, бо української латинської графіка, вона існує, і існує на сьогодні 5-10 версій, і ми маємо зупинитися саме на одній із версій, от її погодити через наукові середовища, через справді ті ж урядові кола, і створювати корпус текстів паралельно, скажімо, та є в тій же Сербії, де виходять газети латинською графікою, кирилочною графікою, і ніякої це трагедії не призводить. І до зміну, скажімо, курсу якогось цивілізаційного Сербії, чи навіть політичної, яка сьогодні орієнтується там винятково майже на Московщину, воно не призводить. Тому, як на мене, я би навіть не жартував, я дозволю собі все-таки репліку бік мого колеги, про китайські шрифти. Тут не йдеться про множинність, скажімо так, варіантів, що треба Україні. Можна справді взагалі обходитися без шрифту і все мовою жестів передавати українські тексти. Не треба тут розвивати додатковий комізм чи таку, знаєте, ентропію впроваджувати на рівному місці. Українська латинська графіка існувала з 19 століття. Вона в силу, зокрема, і політичних причин не мала можливості розвинутися в явище в Україні. Сьогодні воно може існувати паралельно, про що в своїй репліці сказав Клімкін. І четверте, українська латинська графіка з'явиться за будь-яких умов, і вона буде конкурувати в справді сьогодні в глобальній ситуації інформаційних технологій. І якщо це допоможе українській мові, то це воно допоможе, то це необхідно робити.
Дякую, пане Марусик. Коротенько, хвилинка залишилась. На вашу думку, ця тема обговорювана нами могла би мати консенсусне рішення в Україні, чи вона лише розколює?
Ну, мені важко сказати, яке питання таке гаряче не розколює. Тобто і це питання може розколювати, але питання в тому, що воно несподівано, я навіть не розумію, чому воно з'явилося від міністра закордонних справ, це, власне, не зовсім його парафія. Я розумію, що це не він озвучив, що це він начебто дав пас там польському співрозмовнику своєму, але мені не зрозуміло, чому саме це було значить, пущено в публічний простір несподівано. Ну, мені здається, що зараз просто це не буде мати продовження. І так здається, такого серйозного, як з рішеннями там відповідних.
Зрозуміло. Дякую, пане Марусик. Маємо завершити. Я думаю, що міністр закордонних справ запропонував дискусію, і на це право має кожен громадянин. На цьому наш час для розмови завершено. В студії працював Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Добре утро. В студії Сніжана Старовицька. Ми начинаем с новостей. Бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмы. США и Чехия обсудят экстрадицию российского хакера. И МИД Украины просит власти Аугсбурга отреагировать на визит немецких детей в Крым. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд приговорил бывшего главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ. Суд признал Щепеткова виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. В ходе расследования силовики выяснили, что он причастен к еще двум преступлениям. В частности, по информации следкома соседней России, в 2015 году он требовал от предпринимателей деньги на благотворительность по 500 тысяч и 250 тысяч рублей на фестиваль, а также на помощь ветеранам и инвалидам. Без этих взносов Щепетков отказывался давать разрешение на коммерческую деятельность. Как рассказал его адвокат Сергей Фоминых, виновного также обязали выплатить штраф в размере 42 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Моряки из аннексированного Крыма должны выходить в рейсы только по украинским документам и через порты материковой Украины, чтобы избежать проблем с украинским законодательством. Об этом рассказал председатель Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский в эфире радио «Крым Реалии», комментируя недавнее задержание госпогранслужбой Украины Сейнера Норд в Азовском море.
Здесь как бы ситуация довольно-таки простая. Есть порядок пересечения временно оккупированной территории. Порядок пересечения был нарушен. Законом ответственность установлена.
По сообщениям ряда российских средств массовой информации, сотрудники посольства России в Украине посетят экипаж задержанного судна. Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пол Райан обсудит с чешскими властями экстрадицию в США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина.
Ответ на вопрос о том, экстрадировать его в Америку или в Россию, предельно ясен. Он нарушил наши законы. Он взломал эти компании. Наш запрос на экстрадицию совершенно законен. И я рассчитываю, что чешская система правосудия предпримет соответствующие шаги и в конечном итоге, хочется верить, его экстрадируют.
Ранее президент Чехии просил выдать его России. Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. В прошлом году суд в Чехии постановил, что 30-летнего Никулина можно выдать и США, и России. Окончательное решение в отношении страны выдачи россиянина должен одобрить министр юстиции Чехии. В США Никулина обвиняют в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Консульство Украины в немецком Мюнхене просит власти Аугсбурга отреагировать на визит немецких детей в аннексированный Россией Крым. Ведомство возмущено использованием детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины, говорится в сообщении. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ермилко обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой отреагировать на привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акциях. По сообщениям российских СМИ, 27 марта в аэропорт Симферополя прибыла группа школьников из Германии для участия в днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Прибывшая в Крым группа насчитывает 17 человек. Немецкие подростки пробудут на полуострове до 2 апреля. В селе Красная Зорька Симферопольского района строят крематорий. Проект реализуют вблизи мусульманского кладбища. Общественные слушания не проводили, что вызывает протесты местных жителей, пишет издание «Примечание». Реализацией проекта занимается московский бизнесмен Михаил Ремез, владелец Крымской национальной мемориальной компании, которому из-за протестов ранее не удалось построить крематорий в Ялте. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 10 градусов тепла, облачно, возможны осадки. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 9. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Крым прибыла группа школьников из Германии для участия в так называемых днях российской, немецкой, детской народной дипломатии. Что такое народная дипломатия вообще и народная дипломатия по-российски? Зачем маленьких иностранцев привезли на аннексированный полуостров и кто понесет ответственность за нарушение ими украинского законодательства? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Политика по-детски. 17 школьников из Германии приехали в аннексированный Крым для участия в днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Об этом сообщает информагентство РИА Крым. В аэропорту Симферополя детей встречали представители местной национально-культурной автономии немцев Ялты. Встречу организовали в рамках проекта «Академия детской народной дипломатии», который существует с сентября 2016 года. Представитель организации «Евросийское общество» Ника Рывский уверяет, за время существования проекта была проделана большая работа по укреплению мира между Россией и иностранными государствами. Это мероприятие не исключение и направлено на предотвращение антироссийской пропаганды в Германии.
Важно для международных отношений Германии и России, так как за молодежью будущее, и по приезду сюда они ознакомиться с культурой, с русскими детьми, произойдет обмен, то есть это повлияет на будущее развитие наших государств, то есть Германии и России в целом.
Представитель детско-юношеской организации «Светлячок» Нелли Шульц отметила, в рамках проектов культурного обмена дети из Германии успели побывать в Москве и Санкт-Петербурге, однако добавила, поездки в Крым они особенно рады.
Проект очень интересный. Это замечательно, что дети могут посещать другую страну, знакомиться с традициями, несмотря на то, что у многих прибывших сюда детей российские корни. Замечательно, что они могут соприкоснуться с традициями, общаться со своими сверстниками из России, обсудить темы, которые им интересны. Мы стараемся, чтобы немецкие дети знали русский язык и традиции, и они с удовольствием приезжают в Россию.
Крымские СМИ сообщают, школьники из Германии пробудут на полуострове до 2 апреля. В Ялте для детей подготовили насыщенную культурную программу. Они посетят Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, побывают в детском лагере «Артек». Кроме того, в Воронцовском парке запланировали провести занятия на тему «Роль немцев в истории и развитии Крыма» и мастер-класс по кулинарии «Национальное блюдо народов Крыма». Это не первый визит иностранных школьников на полуостров после российской аннексии. Летом 2017-го школьники из Тбилиси приезжали в Артек. Тогда на сайте «Медиа Спутник Грузия» сообщали, дети приехали из Грузии в Крым совершенствовать свое знание русского языка.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Бернхард Клазен, немецкий журналист. Бернхард, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Итак, скажите, пожалуйста, можно ли оперировать терминами вроде бы официальный визит в отношении там, посещения детьми Крыма, с учетом того, что, насколько я понимаю, все-таки дети там несовершеннолетние, соответственно, кто-то другой принимал решение о том, что они отправятся на эту территорию?
Во-первых, я про этот визит исключительно узнал из украинских и российских СМИ. Я каждый день читаю немецкие СМИ, и там об этом не пишут. Может быть, пишут, но, по крайней мере, большие немецкие газеты про эту поездку не пишут. И я думаю, во-первых, конечно, для меня Крым – это Украина. И во-вторых, я считаю, что, в принципе, любые акции народной дипломатии, они важны, но если кто-то хочет какую-то народную дипломатию с людьми, которые живут в Крыму, тогда это надо было совсем иначе организовать. Я думаю, что Крым можно посещать, там с людьми надо общаться, но только через Украину. Почему они ехали через Россию в Крым? Тогда, во-первых, надо было через Украину ехать в Крым. И, во-вторых, если они хотят народную дипломатию, почему они только с людьми в Крыму разговаривают? Тогда можно было и в самом Киеве, например, тоже организовать встречи. То есть это для меня очень плохо организованная народная дипломатия.
Хорошо, еще такой вопрос. Есть ли какие-нибудь прецеденты, когда немецкие дети отправлялись на территорию, которые считаются конфликтными до этого? Или это такой первый, по крайней мере, вам известный случай?
Ну, я не знаю. Я знаю, что многие дети из конфликтных зон были в Гамане, например, из зоны Карабахского конфликта, из других регионов, но что дети ехали сами в какой регионе, где есть конфликт, мне это неизвестно, скажем так.
И последний вопрос. Теоретически, может ли информация о том, что дети из Германии отправились в Крым, привести к скандалу в самой Германии, или это немецкому обществу не очень будет интересно? Как вы думаете?
Ну, сейчас уже не 14-й год, когда Украина была на первых страницах немецких газет. Сейчас Германию волнуют другие регионы больше. Сирия, Турция, война в Сирии, да, и все это больше волнует, чем Украина. К сожалению. И поэтому, опять, я вчера искал в немецких газетах про эту поездку немецких детей в Крым, но я просто об этом очень мало, ну, даже вообще не пишут.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваше включение из Германии. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Бернхард Клазен, немецкий журналист. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Анастасия Магазова, корреспондент из издания Deutsche Welle. Анастасия, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем. Попробуем начать еще раз с самого начала. Вот такого рода визиты, вот мы только что говорили с Бернхардом Клазеном, он говорит, что ему не попадались на глаза материалы в немецкой прессе, которые бы освещали этот визит. Вам лично удавалось что-нибудь узнать из других источников, кроме российских и украинских? Или в Европе, или там конкретно в Германии проходит мимо ушей такого рода поездки?
Да, я абсолютно согласна вообще со всем, что сказал мой коллега Беркер. Мне точно так же еще не встречались в немецкой прессе такие сообщения. Я проверила основные издания, которые, в принципе, о предыдущих поездках писали первыми об этом. В принципе, я считаю, что это не значит, что проигнорируют полностью эту поездку. Я думаю, наоборот. Это вызовет интерес и ажиотаж, но, как и с предыдущими поездками политиков, например, нужно время. Потому что обычно это большой скандал международный, в который оказались втянуты просто ученики немецкие. И вот, например, вчера вечером Клинкин, украинский министр иностранных дел, уже сообщил о том, что украинские консульства обратились в мэрии этих городов, откуда приехали немецкие школьники, в частности, из города, в город Аугсбург и Гамбург. Поэтому власти немецкие по-любому точно были уведомлены об этой ситуации, и наверняка уже сегодня поступит реакция первая, и точно так же появится информация в СМИ.
Можно ли предположить, прогнозировать, какой именно будет эта реакция? Она будет вежливо, нейтрально? Ну да, мы там не соглашаемся, и поэтому вот извините нас. Или будут какие-нибудь внутренние решения, скандалы вплоть до отставок на местах? Есть ли какие-нибудь прецеденты в Германии с такого рода поездками на конфликтные территории?
Ну, мне точно так же неизвестно о предыдущих случаях, именно когда были втянуты школьники в такие политические игры. Но говорить о том, что реакция будет достаточно однозначной, и еще раз подчеркнуть официальную позицию Германии относительно территории Крыма, то есть ее четкая позиция, что Крым – это Украина, а также то, что она будет осуждать любые такие взаимодействия с непризнанными территориями или с неподконтрольными официальному правительству территориями. Поэтому здесь не стоит ожидать, что Германия будет как-то позитивно отзываться об этом случае. Но нужно понимать, что если немецкие политики посещают Крым и, в принципе, никаких последствий таких громких не влечет это за собой, то поездка школьников навряд ли тоже вызовет какие-то огромные внутренние скандалы, к сожалению, на мой взгляд. Но это еще один прецедент, который, в принципе, очень неприятен именно для российско-немецких отношений, и также неудобная ситуация в отношении Украины получается.
В последнее время можно сказать, что так испытание на прочность украинско-немецкие отношения в таком широком смысле подверглись испытаниям. В частности, передают информацию, что Германия вроде бы выдала все необходимые разрешения на строительство Северного потока. Теперь вот немецкие дети в рамках некой народной дипломатии прибывают на полуостров. Есть ли какая-нибудь подвижка в общественном мнении в Германии, если вы можете там отследить и прокомментировать, стали ли немцы меньше обращать внимание на украинский конфликт, на вооруженную агрессию России, на статус Крыма, отходит ли это на второй план, и действительно ли можно говорить о том, что там российские журналисты и пропагандисты правы, и в России, и в российско-немецких отношениях наблюдается потепление?
К сожалению, сейчас конфликт в Украине отошел на второй план, и точно так же об этом говорил Бернер передо мной, потому что нам это не было причально признавать. Сейчас в Германии фокус направлен на конфликт в Сирии, также другие территории, в том числе и их внимание направлено на сложные отношения с Турцией. Но также очень важные отношения и с Россией. И, конечно же, Крым является таким лакмусовым паперцем, если можно сказать, для каждый раз как такой укол зонтиком в отношении, в каждом проколе именно по отношению к этой непризнанной территории со стороны Германии. Относительно Северного потока, да, действительно, В Германии суд разрешил строительство, но это не значит, что все однозначно относятся позитивно к этому решению, как в политике, так и в обществе. Продолжаются процессы, но Меркель, выступая в одном из своих последних заявлений относительно этой темы, сказала, что для Германии это чисто экономический проект. Такая официальная позиция правительства Германии на сегодняшний день.
Мне говорят, поэтому... что у нас есть звонок. Прошу прощения, Анастасия. Говорите, пожалуйста, слушатель, вы в эфире.
Здравствуйте, это из Крыма звонок.
Добрый день. Алло. Добрый день, представьтесь и говорите.
Добрый день. Ребята, ну что вы поднимаете бурю в стакане, как говорится? Ну пускай едут и дети, и дипломаты, и депутаты, и простые граждане, мы всем рады. И вы приедете, никто вас тут не обидит, мы рады будем. Значит.
Что ж, спасибо вам за приглашение.
Конечно, вы тоже приезжайте, мы будем рады, да, мы всем рады.
Хорошо, хорошо, обязательно, не обещаем, что это будет завтра, но мы обязательно вернемся. Анастасия, последний к вам вопрос. Вот это самая народная дипломатия. Это такой термин, который довольно часто встречается в отношениях, ну, скажем так, довольно часто встречается в российском дискурсе в отношении Крыма. Потому что вот там приезжают на выборы Путина в Крым норвежцы, и российские СМИ объявляют это народной дипломатией. Вот теперь приезжают дети, это объявляют народной дипломатией. Этот термин «народная дипломатия» в немецком дискурсе, в немецком языке, в немецких СМИ вообще встречается, или это исключительно какая-то российская выдумка?
В принципе, позиция в немецких СМИ, она, конечно же, больше такая достаточно однозначная. Именно я имею в виду в официальных СМИ по поводу вот такой народной дипломатии, которая, в принципе, такая полудипломатия на самом деле, потому что ни один из визитов в Крым не являлся официальным, никогда приезжали немецкие политики. Не сейчас, это не в рамках какого-то сотрудничества Министерства образования Германии и России, или как минимум Крыма. Точно так же это не было официальным визитом представителей партии «Альтернатива для Германии». Просто российские СМИ не сделали акцент на том, что это был, например, в случае с политиками, их частный визит за собственные деньги, их партия не делегировала. Они являются, ну, если можно так сказать, политиками второй ланки в партийном руководстве или вообще, в принципе, в составе партии. То есть вот такие маленькие нюансы, которые, в принципе, описывают ситуацию в целом и дают понимание, насколько это серьезный официальный уровень, если можно говорить о дипломатии, в принципе, российские СМИ не указывают. Но в немецких СМИ это четко указывалось, как только этот случай стал известен, я имею в виду февральское посещение политиков из партии «Альтернатив для Германии». То есть в российском дискурсе, медиапространстве именно идет подчеркивание, что это первые связи, первые контакты после присоединения Крыма к России. То есть акцент делается на этом. Но нюансы, которые, в принципе, дают понять серьезность всех этих поездок, они просто умалчивают. Немецкая пресса, наоборот, идет на первом месте, чтобы показать, что это не является официальным сотрудничеством с непризнанными территориями.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Анастасия Магазова, корреспондент издания Deutsche Welle. Мне говорят, что у нас есть еще один звонок от слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, в контексте вот этой проблемы я бы хотел бы вставить свою реплику. Почему бы самой бы России не организовать так называемую дерзкую дипломатию с местов депортации этих же самых детей по их исторической родине и показать им, где они были, их предки, и показать так называемые российские достижения, когда не вернули ни один дом, не вернули имя, и показать этим детям действительно нынешнее положение коренного населения в Крыму. Спасибо.
Спасибо и вам за ваш звонок. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реальный. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос у меня к вам будет такой довольно короткий. Вот народная дипломатия, о которой так часто говорят в России, это какой-то международно установленный термин, регулируемый какими-нибудь нормативными актами? Или это просто такая публицистическая формулировка, за которой на самом деле никаких механизмов нет?
Да нет. Тут механизмов там нет, народной дипломатии, то есть это, ну, есть действительно там механизмы городов, братьев, которые там такими методами, да, там сотрудничают, но вот народная дипломатия, это, ну, как бы, честно говоря, первый раз слышу.
Хорошо. Теперь переходим от общих вопросов к вопросам более частным. Итак, визит детской делегации, я подчеркиваю, в Крым, вызывает ряд вопросов. Во-первых, украинское законодательство прямо запрещает визиты на территорию полуострова в обход украинских контрольно-пропускных пунктов и угрожает за это санкциями вплоть там до уголовного преследования. Вот в этом случае кто будет нести ответственность за то, что несовершеннолетние дети в неустановленный там законом Украины порядок попали на территорию Крыма?
Ну, здесь ситуация чуть-чуть, ну, то есть внести ответственность уголовную, то бишь, чтобы наши правоохранители открыли уголовное дело. Понятно, что на детей они не откроют это дело, да? Понятно, что вопросы все будут к организаторам этой поездки, да? Понятно, что вопросы будут к той власти, которая, ну, вот школа, например, в коммунальной собственности, да, соответственно, вопросы будут к городу, да, который отправлял. Вопросы будут к директорам школ. Вопросы могут возникнуть, но опять же, это вопросы не из разряда, я не вижу вот, реального механизма, по которому можно родителей, директоров школ и так далее, привлечь к уголовной ответственности здесь. При желании, конечно, могут на них открыть уголовные дела, но состава преступления как такового, ну, они не напишут.
Подождите. Вот этот момент нужно уточнить. То есть Украина постоянно, ну, преследует, налагает санкции на тех российских деятелей, которые в неустановленный порядок попадают на территорию Крыма, и никто не говорит, что там нет состава преступлений, что их невозможно открывать уголовные дела. А вы говорите, что нельзя привлекать там
директорию... Там чуть-чуть другое, это визит. Это просто визит. То есть это просто люди, которые поехали с визитом. Они же никакие политические действия, никаких выборов и участия не принимали. Аннексии не способствовали и так далее. То есть незаконное пересечение границы Украины, да, ну может быть, но опять же. Я считаю, что в данном случае имеют место только официальные политические какие-то меры. Ноты недовольства со стороны нашего МИДа масса. Понимаете, если наоборот пойдут уголовные дела против немцев, но это ни к чему хорошему на самом деле не приведет. Давайте смотреть, к чему это может привести, да, то есть по факту. Настроим против себя немцев, да, что мы открываем сразу уголовные дела. И больше ничего. Вы их не притягиваете. Ну, хорошо, они не будут въездными на территорию Украины.
Ну,
и что это даст, понимаете? То есть, как бы здесь, я вижу, здесь политические меры исключительно. Более того, мне кажется, что вся эта ситуация, она, ну, то ли она сделана для того, чтобы отвлечь внимание от последних событий, которые произошли, да, там между Россией и Германией. От того, что Германия дала согласие на Северный поток 2, понимаете? То есть, может, от этих вещей они хотят отвлечь внимание.
Ну, хорошо. Давайте согласимся с тем, что, возможно, и нет смысла делать там уголовное преследование, но в таком случае не привлечем, не сделаем ли мы, ну, медвежью услугу, не сделаем ли мы так, что фактически там легализуем такие поездки, или будем делать их более там приемлемыми для всех остальных? Не начнется ли после этого паломничество, если мы никого не будем привлекать к этому?
Ни в коем случае. То есть задача сейчас...
в первую очередь МИДа дать понять, что такие действия, да, которые принимают, да, там местные органы власти, там, они противоречат общей политике А, Евросоюза, Б, общей, Б, Германии как таковой. То есть, да, и задача обратиться к самой Германии, сказать: ребята, ну вы как-то там наведите у себя порядок, да, проясните, что как бы не стоит к нам ездить в Крым. Вот, то есть, нет, я не думаю, что это создаст прецедент абсолютно, то есть, как бы, а сколько таких поездок, может быть, было, но они не афишировались, к примеру, понимаете?
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Роман Шахматенко, юрист и специалист международного права. Это радио «Крым Реалии». В эфире для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Осужденный в Крыму Балух голодает уже 2 недели. ФСБ возбудило дело против задержавших крымское судно украинских пограничников. И полиция назвала место отравления Скрипалей. Сейчас подробнее. Уже 2 недели голодает осужденный за украинский флаг украинец Владимир Балух. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке. Она также отметила, что к нему нет допуска международных миссий, омбудсмена и консулов. О нем и десятках других политзаключенных Кремля мы говорим на всех международных встречах и ждем от мира усиления давления на Россию для освобождения незаконно удерживаемых, добавила Геращенко. Балух, осужденный российскими властями Крыма, объявил бессрочную голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, якобы найденных на чердаке его дома. Управление ФСБ России по аннексированному Крыму возбудило уголовное дело против сотрудников Госпогранслужбы Украины, которые задержали рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море, сообщают российские государственные информагентства. Дело открыто по статье Уголовного кодекса России «Угон судна воздушного или водного транспорта». Эту информацию ТАСС подтвердил и российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. Международная авиакомпания «Лоукостер» Ryanair хотела зайти в Украину еще 6 лет назад. Об этом в эфире Пятого канала рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян.
Ryanair хотів Україну зайти в 2012 році. В Україні вкрали 6 років дешевих авіаперевезень на догоду одній або декільком особ. Ми повинні це пам'ятати. І ще б мінімум 10 років нам розказували казки, якби не було б втручання президента.
23 марта був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами Борисполь і Львов. Начало польотів заплановано на октябрь цього року по 10 європейським направленням. Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружена у входной двери дома в Солсбери, где он проживал. Об этом идет речь в сообщении полиции о ходе расследования. Следы яда были обнаружены и в других местах, но в более низких концентрациях. Ранее в британском правительстве заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывала Россия. В знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломата. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 10. Облачно возможны осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 9. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалий».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму таки будет открыта игорная зона. Нужна ли такая специальная зона для казино и рулеток в аннексированном Крыму? Почему ее распорядились перенести в поселок Кацивели? И насколько экономически целесообразно реализовывать подобный проект на полуострове? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Полуостров в игре. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, к концу 2019 года в поселке Кацивели на ЮБК появится игорная зона. После заседания подконтрольного Кремлю крымского правительства он рассказал, рабочий проект уже готов. По словам Аксенова, его планируют презентовать на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле этого года. Однако имя инвестора будущей игорной зоны он предпочел пока не называть из-за угрозы санкций.
Частный инвестор, в принципе, крупный оператор, готовый зайти на реализацию проект игровой зоны. То есть, в принципе, оператор определен. Процесс, связанный, то есть, непосредственно с поступлением денежных средств в бюджет различных уровней, то есть, как бы, полностью будет при журналистах, будет весь освещен. Кто, куда, за сколько, то есть, как бы, какие средства будут платить.
О намерении создать на полуострове игорную зону российские власти Крыма заявляли еще осенью 2015-го. Тогда о перспективах игорного бизнеса говорили на общественных слушаниях в Гаспре. Подконтрольный России мэр Ялты Андрей Ростенко рассказывал, согласно плану властей, под игорную зону выделят 16 гектар территории. В свою очередь местные жители устраивали массовые митинги. Одни активисты утверждали, что игорный бизнес способен поднять экономику полуострова. Другие держали плакаты с лозунгом «Нет Лас-Вегасу в Ялте».
Зачем меня толкаете?
А вы что-то не
мужчина меня толкать будете?
Вы не женщина.
А что вы кидаете? Потому что я не хочу, чтобы мои дети жили в этом бардаке. Я не хочу.
Несмотря на протесты, на слушаниях решили отдать под реализацию проекта территорию Гаспинского санатория «Жемчужина». Однако в декабре 2016-го депутаты подконтрольного России Ялтинского горсовета проголосовали за мораторий на создание игорной зоны в Гаспре. Они ссылались на стратегию социально-экономического развития Большой Ялты до 2030 года. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешил создавать игорные зоны. Документ включает перечень регионов России и аннексированного Крыма, на которые распространяется данное разрешение. А в декабре 2017-го подконтрольный Кремлю парламент Крыма решил увеличить налоговые ставки для игорного бизнеса вдвое.
Крым в центре внимания.
Напомню только нашим слушателям, что на сегодняшний момент на территории, собственно, Российской Федерации действуют более-менее там успешно 4 игорные зоны, и 2 планируются к открытию, одна, собственно, в России на территории Сочи, а другую собираются разместить в аннексированном Крыму, ну, чему, в общем-то, и посвящена наша сегодняшняя программа. Доктор юридических наук, профессор-адвокат и автор книги «Азартная игра в Украине и за рубежом» рассказал, что украинские власти еще в 2009 году планировали открывать игорную зону в Крыму. Также украинский эксперт Даниил Гетманцев рассказал, каким результатом может привести создание такой зоны на полуострове. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Да, конечно, это очень интересная идея. Это та идея, которая могла бы быть реализована тогда, когда в Крыму была украинская власть. Действовали украинские законы, но не была реализована по просто недоумию наших чиновников. И та тема, та идея, которая сейчас реализуется Российской Федерацией, обоснована по примеру других стран. Скажем, подобные горные зоны существуют в Португалии, во Франции, на тот же самый Монако, скажем, да, тоже является игорной зоной, где действует активно очень казино. Это общемировая практика, и которая показывает свой эффект, которая показывает свой результат. Первое – привлечение денег в местный бюджет. Второе – рабочие места для граждан, для населения игорной зоны. И третье – это нет такого жесткого негативного влияния на население, к которому приводит чрезмерно развитый игорный бизнес, если он работает не в рамках игорной зоны, а не ограничено на территории всей страны. То есть люди приезжают на отдых, они тратят свои деньги на игру, И, скажем, это такой разумный, умеренный вред, который с лихвой компенсируется доходами государства и местного бюджета от проведения азартных игр. С 2009 года, как вы знаете, запрещен азартный бизнес в Украине, и прямо в законе о запрете азартного бизнеса вписано то, что он должен быть легализован, азартный бизнес, путем создания игорных зон. И одной из таких игорных зон должна была стать по замыслу некоторых политиков игорная зона в Крыму. Ну, на самом деле, у нас дальше слов дело не дошло. Столкнулись снова различные политические интересы, и, собственно говоря, идея умерла, так и не родившись. Я считаю, что игорная зона в Крыму будет также конкурировать с игорной зоной в Сочи, как Сочи конкурирует с Крымом. Скажем так, наверное, надо говорить о том, что Сочи и Крым – это курорты, которые рассчитаны на несколько разные категории отдыхающих. Сочи – это чуть выше категория, Крым – это чуть ниже категория. И, наверное, точно так же и будут между собой делить потребителя и горные зоны.
Точка зрения. Это было мнение Даниила Гетманцева, доктора юридических наук и автора книги «Азартная игра в Украине и за рубежом». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Некрасов, российский экономист. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем с самого главного, может быть, даже самого фундаментального из всех вопросов, которые связываются с идеей создания игорной зоны в Крыму. Она вообще экономически целесообразна? Она окупится? Она будет достаточно велика и привлекательна для того, чтобы туда приезжали люди? Не окажется ли она там в тени сочинской игорной зоны?
Ну, это вопрос такой... Все же вопрос в масштабах, то есть я думаю, что, конечно, какое-то отдельное казино или два, или три с отелями вполне каждый сам по себе может окупиться. Ну, и это, как бы предсказать сложно, это рынок. Другое дело, что зона, как вот какой-то большой центр притяжения, как там русский Лас-Вегас, такого, конечно, не будет, очевидно. Потому что, ну, во-первых, просто потому, что у нас уже есть четыре зоны, которые функционируют, дай бог памяти, 7 лет. Ну, по крайней мере, было решение принято в их создании. И, в общем-то, кроме, условно, Сочинско-Амазовской, ничего в них особого нет. Да и та очень маленькая, по большому счету. Соответственно, люди, которые любят играть в казино из больших городов, ну, преимущественно из Москвы и Питера, летают, в общем, это в Минск. Ну, то есть, это сейчас наиболее распространенная тенденция, да. Очевидно, что... Почему в Минск? Потому что это просто ближе. Это тупо просто люди экономят время. Соответственно, с учетом места расположения достаточно далеко от аэропорта, очевидно, что крымская зона никак не может конкурировать за этот большой поток людей, которые специально едут играть там из Москвы, Питера и других больших городов России. Соответственно, с этим она конкурировать не будет. То есть это, по сути, зона, которая создается просто для отдыхающих, которые отдыхают в Крыму. Ну, почему бы отдельное казино при этом, ну, не могли бы приносить какую-то прибыль их владельцам? Это возможно. Но каким-то крупным центром притяжения, крупным кластером, который бы там двигал экономику, это, очевидно, не будет. Это просто будет еще там несколько отелей с казино, причем, скорее всего, небольших и немного. Вот и все.
Мы, когда говорим о зоне, сразу там представлять, ну, опять же, не только мы, в частности, когда говорят об этом чиновники, особенно местные, они часто сравнивают это там с Лас-Вегасом, дескать, не только казино, но и большие там шоу-румы. Вот кто определяет, каких размеров будет эта зона? Эта зона, это вот действительно несколько казино, или это может быть там десятки гектаров, которые ограждены специальным забором? Вообще, как это граница зоны?
обычно, да, нет, границы зоны определяют чиновники, скажем так, да, причем они, как показывает практика, допустим, предыдущих четырех зон, они неоднократно там двигались, переносились, исходя из целесообразности, и обычно все-таки это границы, это какие-то там десятки и сотни гектаров, то есть это большая территория, а строят проекты конкретные бизнесмены, которые считают выгодным или невыгодным реализовывать проект в данном конкретном месте, и, соответственно, понятно, что если люди понимают, что нет большого объема потенциальных туристов, которым удобно туда добираться, а вот туда, где планируют сделать, неудобно добираться, прямо скажем. Соответственно, Кацивели, да, этот поселок, как я понимаю, то есть это надо еще от аэропорта достаточно долго ехать на машине. Соответственно, это понятно, что поток он будет только с окрестных отдыхающих. Это немножко другая ситуация, это не может быть большим потоком, это, скорее всего, может быть там рассчитано на одно-два казино и все. Просто все остальные себя не окупят. Поэтому, как бы, чиновники могут выделить любую территорию, но наполнение ее экономическим смыслом зависит от турпотока и, соответственно, решения операторов таких отелей и казино. А они хорошо считают возможности, ну, то есть возможный поток.
Хорошо, теперь несколько частных вопросов. Есть ли какие-нибудь средние подсчеты, сколько такая зона может приносить денег в региональную экономику? Кому она платит налоги? Она в центральный бюджет, в местный бюджет вообще не платит налоги?
Нет, ну, она платит, ну, как бы это обычный налоговый режим. Зона не подразумевает каких-то там серьезных налоговых искажений. То есть она платит и в местный, и в федеральный, но... Я бы, ну, то есть в масштабах, условно говоря, бюджета полуострова Крым это будут сущие копейки. То есть говорить о каких-то там фундаментально больших доходах это невозможно. Когда-то в Москве, когда было много казино, но там были какие-то более или менее заметные поступления, но тоже, скажем так, в масштабах бюджета терявшиеся. А здесь все будет там в десятки и сотни раз меньше. То есть я бы не связывал с этим каких-то там больших перспектив наполнения бюджета полуострова.
И последний к вам вопрос. Есть ли какие-нибудь исследования, статистика, как открытие игорных зон отражается на экономическом состоянии именно того населенного пункта? Там возрастает безработица, уменьшается безработица, изменяется как-нибудь структура занятости, расцветает, я не знаю, там, криминал, или пока об этом говорить невозможно?
Да нет, ну, мне такие исследования неизвестны, но и потом они были бы абсолютно бессмысленны, потому что одно дело там зоны где-то там в Приморье, где вокруг вообще ничего нет, и, ну, понятно, что когда вокруг на сотни километров ничего нет, а в ближайших деревнях от появления зоны занятость резко выросла, да, а другое дело зона там вот Сочи-Азов, там, условно говоря, вокруг есть несколько крупных городов, там Ростов, Краснодар, Ставрополь, откуда люди как раз ездят в эту зону, почему она и живет, то есть туда не только туристы ездят, но и ездят игроки из соседних крупных городов, это более существенный поток. Ну, там все это размазано, потому что вокруг, понятно, что тоже много разных населенных пунктов, и ездить на работу туда могут из разных населенных пунктов, и, соответственно, эффект, он гораздо более размазан. То есть это, ну, все зависит от окружения, то есть, ну, бессмысленно сопоставлять эти показатели, потому что, ну, изначально окружение каждой из зон, оно совершенно разное с точки зрения там и городов, и поселков, и того, сколько вокруг рабочей силы, и сколько вокруг потенциальных туристов. Поэтому это несопоставимая вещь.
Хорошо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Некрасов, российский экономист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Горный, российский блогер, который пишет о Крыме на «Эхо Москвы». Здравствуйте, Александр. Итак, идея о создании горной зоны в Крыму, которая, как выясняется, витала в облаках еще аж с 2009 года и прошла несколько этапов трансформации, кажется, не будем утверждать этого однозначно, выходит на финишную прямую. То есть Сергей Аксенов прямо заявляет, что вот уже определено место, где она будет, и есть у него вроде бы и инвестор, которого он пока не назвал, И вот вы уже там в 2016 году писали об этом. Давайте, если можно, расскажите, по вашему мнению, почему вместо, ну, скажем так, заранее выбранной курортной Ялты, куда уже налажена транспортная инфраструктура, решили перенести в Коцевели. Это какой-то такой вот минутная слабость или какой-то глубокий расчет?
Ну, во-первых, я сейчас напомню, какие были вот эти этапы трансформации этой идеи. Значит, изначально хотели сделать это в Гурзуфе. На мой взгляд, это была вообще вопиющая идея делать игорную зону в Гурзуфе, потому что там и детский лагерь «Артек», и как бы вот где там лепить это казино, так называемое, да? От этой идеи так аккуратненько отказались. Потом возникла идея сделать это, делать «Ласточки на гнездо». Тоже там, ну, как бы всем казалось, что это настолько глупая идея, тем более около самого посещаемого места там, да? И надо понимать, что огромнейшее просто количество, огромнейший поток людей, который идет там, и очень плотная застройка, и где это делать, понимаете, потому что если мы берем Лас-Вегас, то там все-таки огромнейшая территория, построено все с нуля, и это город, который просто весь играет как бы в эти все азартные игры. Вот здесь, ну где это все делать? Сейчас возникла идея, говорил потом Аксенов о том, что он хочет, что у него уже есть инвестор и будет выбрано место, но это место не называлось как инвестор по вопросам безопасности. И у меня все-таки была такая надежда, что и на этот раз это, ну, все его слова о том, что вот мы сейчас там все откроем, это опять будет болтовня, ничего не сбудется там, да. Но вроде бы как они говорят о том, что все-таки это уже Коцевели. Я был год назад в этом месте. Очень тихий поселок, очень красивое живописное место. Там есть объекты Академии наук. То есть, ну, куда они собрались там все это лепить? Я, честно говоря, просто не понимаю. То есть, нет просто понимания. То есть, и очень, кстати, знаете, я вам скажу, что выглядит странно вот эти все слова, что есть инвестор, но кто он, я вам не скажу там, да. Ну, если честно, это несерьезно. Все эти оправдания тем, что он может попасть под какие-то санкции и все остальное, на мой взгляд, это неправильно. То есть, все-таки надо, ну, это все-таки очень серьезный вопрос, он должен быть прозрачен. Вообще, сама идея вот этой горной зоны, ну, может быть, она имела бы место. Но что для этого надо? Потому есть огромнейшая территория, есть западное побережье, там, да. Стройте Лас-Вегас, там хоть две горные зоны, хоть три горные зоны стройте. В принципе, на мой взгляд, идея может быть неплохая, тратить деньги там, главное, чтобы они только попадали в бюджет. Но зачем для таких целей, ну, все-таки, на мой взгляд, игорная зона как бы в России, это будет все-таки некоторый криминальный объект, потому что по-другому у нас, к сожалению, не бывает там, да? Ну, зачем криминализировать там южное побережье, тем более какие-то такие узкие такие места, где люди просто приезжают отдыхать с детьми, а не все-таки как-то... Ну, мне кажется, что это может очень негативно повлиять на туристическую привлекательность именно того места, куда будет, где будет это все-таки объект построен. И тем более с учетом того, что ни в Крыму, там, ни в России нет особенно такого большого опыта развития вот этих горных зон. Я просто боюсь, что это будет иметь очень глубокие перекосы.
А вот раз уж мы об этом заговорили, вот тогда, по вашему мнению, кто является главным промоутером самой этой идеи строительства и горной зоны? То есть мы понимаем, тут я уже говорил с экономистами, что есть смысл ее там, скажем, построить в Сочи, потому что вокруг есть крупные города, и вообще там весь юг России в Сочи может съехаться, отдохнуть и поиграть в казино. А вот зачем нужна такая дополнительная зона в Крыму? Это местные власти хотят отчитаться перед центральной властью, что, дескать, смотрите, какие мы прогрессивные, у нас зона есть. Или это, наоборот, из Москвы давят? А ну, откройте там у себя и горную зону, вдруг чего получится.
Ну, знаете, это действительно напоминает тот анекдот, где в годы перестройки там председатель колхоза говорит, у нас там и то, и то, и то есть, ой, а у нас геев нету, да? Вот. И вот кто ж у нас тут будет геем, да? Давай назначать, кто будет геем. Вот я думаю, что в данном случае это будет та же самая история. Ох, у нас тут все есть, а игорной зоны нету там, да? Или, возможно, действительно есть какие-то интересанты, но я думаю, что, скорее всего, это имеет отношение больше не к самому бизнесу, горному бизнесу, а все-таки бизнесу недвижимости и земле, которая очень дорогая. То есть под этот типа проект можно получить огромнейшие территории. Знаете, почему-то интересно, все эти интересанты хотят получить под эти проекты землю не действительно где-то на западном там, или восточном побережье, там, да, а хотят все получить на ЮБК, где каждая сотка стоит, ну, там, просто, извините, на вес золота. И вы действительно правы, что есть территория, где, ну, если, конечно, открывалась горная зона в Москве, это понятно, там, да, то есть рядом крупные города, ну, в Краснодарском крае, в Сочи. Мне кажется, и то тоже под большим вопросом, там, да, вот. А в Крыму, ну, вы понимаете, как, кто туда будет летать? В эту горную зону там, да, то есть, ну, на мой взгляд, это крайне глупая идея, вот если честно. Она не будет носить того экономического эффекта, который, может быть, был бы действительно, если бы где-то это открылось. Или, понимаете, как я сказал, нужно брать действительно в чистом поле, строить там второй Лас-Вегас, только там за западное побережье Крыма, развивать эту инфраструктуру, ну, в эту идею я тоже особо не верю.
А вы сами лично, уж простите, у меня такой вопрос, играли когда-нибудь в казино?
В казино я был, но я не играл, потому что я не игрок, ну, как бы, скажем так, я не курю, как говорится, пью-пью там, не курю там и в игры азартные не играю. Ну, можно там было как-то, был, знаете, когда был, жил в Лондоне, там, в Великобритании, там, ходил пару раз, играл на этих игровых автоматах. Ну, как-то я, честно,
к этому это просто спокойно... к вопросу о том, будет ли местное население. Вот, то есть мы уже установили, и вы говорите, по вашему мнению, вот мы говорили с российским экономистом Дмитрием Некрасовым, все сходятся на том, что специально ездить туристы не будут. Скорее всего, это будет, если уже будут, то только те, кто и так приехал отдыхать. Так вот, местное население, по вашей оценке, вот сами крымчане, они готовы ходить, вот крымчане, они азартные, они готовы ходить играть в рулетку, там, метать... ставить все на зеро? Или местные тоже не будут ходить, и в результате казино будут полупустыми?
Ну, давайте будем откровенны, что действительно есть всегда какой-то там процент или доля процента людей, которые азартные, вот именно игроки. То есть я сталкиваюсь с такими людьми, но не в Крыму, а здесь в Москве, которые выносили, проигрывали там все, что можно там, да. Вот, но в Крыму наверняка тоже какой-то есть доля процента, но... На мой взгляд, именно, я вот, понимаете, вы правильно сказали, я не понимаю, кто будет играть в этом, там, да, кто будет специально летать там, да, потому что сами крымчане, у них нет того достатка, там, да, нет таких обеспеченных людей, которые просто приезжали, просто играли, понимаете, то есть это все-таки определенный и уровень достатка, и образ жизни, и все остальное, там, да, то есть и как-то вот сложилось там, да, что вот когда я был здесь вот, в Москве у нас в казино, вот эти Golden Palace и все остальное, то есть я могу сказать, что это приходили определенные люди с определенным достатком, хотя бы там таким средним, и они, да, они там проигрывали разные суммы там, да. Здесь, ну, кто будет? Мне кажется, что люди, которые летят в Крым, то есть специфическая публика там, да, то есть отдыхать там, то есть Крым и все остальное, местные тоже вряд ли. А кого они будут сюда приглашать, там, да, вот, допустим, когда я был на Дальнем Востоке, там действительно создавались такие бизнесы, там, что вот именно под китайцев, там, да, то есть вот, или в Гонконге, там, когда я был, там вот эти кораблики, они отходят, туда китайцы приезжают и тратят, там, просто китайцы действительно очень азартные люди. Но то, что сюда будут летать такими пачками китайцы, как туда, я сомневаюсь, там, да, я очень сомневаюсь. Поэтому у меня, честно говоря, до конца нет понимания, есть ли там экономика в этом вопросе. И речь идет об игорной ли зоне, или все-таки это какой-то подковерный горный проект, который будет обозначен как игорная зона, а там просто будет развит какой-то девелоперский проект.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Горный, российский блогер. Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО. В ЕС планируют переделать дороги под переброску войск. С открытием Керченского моста цены на недвижимость в Крыму вырастут, заявили риэлторы. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о годовой национальной программе сотрудничества Украины с НАТО на этот год, сообщили в администрации главы государства. В документе идет речь о выполнении приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора. Порошенко ранее сообщил, что Украина вместе с партнерами из НАТО развивает свою армию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, которых она должна достичь уже к концу 2020 года. Украинские пограничники не получали официального уведомления от российских дипломатов о желании посетить экипаж задержанного в Азовском море судна «Норд». Об этом Крым Реалии рассказал спикер Госпогранведомства Украины Олег Слободян. Экипаж находится на корабле под охраной. Моряки ожидают правового решения суда. Накануне сотрудники посольства России в Украине сообщили о намерении посетить экипаж судна «Норд» из Керчи. На его борту 10 граждан России. Капитану судна Владимиру Горбенко сообщили о предстоящем этапировании в Херсон. На фоне обострения отношений с Россией Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном в Брюсселе, пишет deutschewelle.com. В ЕС намерены упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники. До конца 2019 года их проверят на пригодность для транспортировки военной техники. После открытия строящегося моста через Керченский пролив цены на крымские квартиры повысятся из-за попытки владельцев заработать на ажиотаже. Об этом сообщает руководитель Симферопольского агентства «Парад недвижимости» Дмитрий Майоров в эфире «Радио Крым Реалии». «Покупают жилье на полуострове чаще всего россияне для постоянного проживания», отметил он. А президент Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя Григорий Апресов сообщил, что по его оценкам цены на жилье в Крыму завышены уже сейчас. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 10 градусов выше нуля, облачно, возможны осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 9. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Итак, озвучены планы о переводе Севастопольского национального университета ядерной энергии на материковую Украину. Когда это случится? Почему вуз собираются восстановить в Славутиче? И насколько важным для Украины является подготовка специалистов в области ядерной энергетики? Во всем этом мы будем говорить с гостем нашей студии, ректором Таврического национального университета имени Вернадского Владимиром Казариным. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Но вначале небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности восстановит свою работу на материковой Украине. Он продолжен функционировать в рамках деятельности Таврического национального университета имени Вернадского. Об этом стало известно на рабочем совещании городского совета Славутича. С началом российской оккупации Крыма украинский флаг над университетом сменили на российский. Видео с этой церемонии, которая прошла 28 марта 2014 года, получило большой резонанс в интернете. На нем администрация университета призывала жить дружно. Дружно, а в колонках поочередно прозвучали гимн Украины и России.
Фактически, юридически, как хотите, университет перешел
под управление высшего образования Российской Федерации. Товарищи студенты, я не делю никогда по национальности, делю только по половому признаку. Юноша, девушка, все остальное это придумали плохие люди. Мы все славяне. Государственный флаг Украины вынесен. Гимн уже закончился. Слушать надо. Или не петь на ухо на студию. Государственный флаг Российской Федерации. Поднять.
После этого инцидента севастопольские студенты были вынуждены начать процесс перевода в вузы материковой Украины. Решение покинуть университет приняли и некоторые преподаватели вуза. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности существенно отличается от других учебных заведений полуострова. Университет является субъектом международного ядерного права. На его территории размещен небольшой ядерный реактор. В октябре 2014 года правительство России издало распоряжение о создании в аннексированном Севастополе Севастопольского университета. Российские власти включили в него 7 образовательных организаций, в том числе и Университет ядерной энергии.
Крым в центре внимания.
Итак, с Владимиром Казариным обсуждаем вопросы, связанные с переводом Севастопольского ядерного университета. И, конечно, ну вот всегда мы начинаем с одного и того же вопроса, и начнем в этот раз. Почему только после 4 лет аннексии руки доходят до такого перевода? Почему этого не было сделано раньше?
Ну, во-первых, вопрос о переводе Севастопольского ядерного был поставлен в повестку дня еще в 2015 году. Руководитель этого университета, который в 2014 году покинул Крым, и, слава богу, он вывез украинские документы этого университета, устав, приказы о его учреждении и так далее, оригиналы. Он приходил в 2015 году в Министерство образования и науки и этот вопрос поднимал. Но тогда, в тот горячий период, ему сказали, слушай, сейчас это пока не в повестке дня, тут вот 18 университетов перевели с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и громадное количество проблем по размещению, по всему, мы сейчас не готовы пока этот вопрос рассматривать. Он ушел, этот человек, его приняла в свои ряды Национальная академия наук Украины, он стал одним из сотрудников ядерного института и продолжал там благополучно работать. И сейчас, когда наступило как бы время об этом задуматься, оказалось, что вот этот его приход в 2015 году, он был таким, ну, прямо скажем, пророческим. Таврический университет инициировал целый ряд вопросов по восстановлению вузов Крыма. Но вот хочу сказать, что в этом случае это не наша инициатива. А именно в этом случае как раз ведомство, связанное с ядерной энергией, стало поднимать этот вопрос. Во-первых, когда мы проводили вот это совещание в Славутиче, там замечательный город, там замечательный мэр, там замечательные люди. Они к нам пришли как раз с вопросом о том, чтобы мы какое-то подразделение размещали там, чтобы мы помогли им в развитии школ. 5 школ, все загружены на 40%. Нет ни одного высшего учебного заведения. Мы ставим вопрос о создании клиники при университете, потому что мы восстанавливаем медицинский университет не только свой, но и вместе с Донбассом и Луганском, вот эвакуированные оттуда университеты тоже планируют как бы сотрудничать с нами. А у них закрытая уже несколько лет под ключ больница, которая работала 9 лет эффективно, когда обслуживала тех, которые как бы решали вопросы Чернобыльской станции. Свою функцию выполнила, стоит, ну, заполненная оборудованием, пустая и так далее. И вот тогда люди, которые работают там, они обслуживают Чернобыльскую станцию, они сказали, что давайте вернемся к вопросу о Севастопольском ядерном институте. Мы спрашиваем их, а почему именно об этом вузе вы ставите речь? Половина работников Славутича, обслуживающих Чернобыльскую станцию, выпускники Севастопольского ядерного университета. Это их альма-матер. Дальше стали разговаривать с другими ведомствами, с Энергоатомом, с ядерными институтами профильными Национальной академии наук, с рядом других международных, в том числе, ведомств, например, та же МАГАТЭ. Оказалось, что Севастопольский ядерный институт готовил кадры, которые другие вузы, сегодня работающие, ну, не закрывают эту потребность, не закрывают эту нишу. Чаще всего ссылались на Одесский институт, который готовит таких специалистов. Опять же, в ряде случаев да, в ряде случаев Севастопольский ядерный особую нишу занимал. В результате этого всего уже целый ряд представителей были в нашем университете, мы проводили вот эти вот совместные совещания, взвешивая целесообразность такого решения, и сейчас пришли к однозначному выводу, что это было бы целесообразно, и характерно, что это на самых разных уровнях эта идея поддерживается, вплоть до там Национального института стратегических исследований. То есть, вот в данном случае необходимость восстановления университета, что называется, выросла сама как бы снизу, она поставила сама себя в повестку дня и потребовала, чтобы этот вопрос начал решаться. Сегодня мы как бы ведем практические переговоры по тому, как это нужно сделать.
Хорошо, вот тут, пожалуйста, подробнее. Мы уже поняли, почему Славутич, но институт, в отличие от, скажем, там, исторического факультета, все-таки ядерный институт тесно связан с материально-технической базой, в первую очередь с ядерной установкой. В Севастополе, мы знаем, одна такая была, пусть и небольшая. Вот, во-первых, знаете ли вы, как сложилась судьба того ядерного реактора, который там остался? И, во-вторых, как будете решать проблему с ядерным реактором на новом месте? Построите, купите, перевезете уже готовый, ну, я не знаю.
Что касается того ядерного реактора, который там, малый учебный, когда-то строился для Голландии, для подготовки подводников атомных подводных лодок, он, ну, эксплуатируется, я полагаю, что, ну, в России достаточно опытных специалистов, которые понимают, как нужно управлять ядерными реакторами, и, надеюсь, они не подарят проблему городу Севастополю из-за неуспешного или неудачного экспериментирования с этим реактором. В интересах благополучия всех крымчан я желаю им самым искренним образом успеха в этой работе. Что касается того, что для работы этого вуза, конечно, нужна опытная база, я согласен с вами, этот вопрос о том, на базе чего готовить, конечно, встает, и о нем нужно думать. И я первое время тоже одной из причин, по которым я колебал, когда мы обсуждали этот вопрос, был связан с тем, что реактор этого вуза остался там. Но потом совершенно логично было сказано, что специалисты нужны самого разного широкого профиля по обслуживанию, если, например, Чернобыльской станции, так вот она, Чернобыльская станция. Город Славутич для того и построен, чтобы оттуда вахтовым методом специалисты ездили туда и обслуживали. В самом Славутиче есть целый ряд международных миссий. Ну, например, французская, потому что именно французская сторона строила укрытие Чернобыльской станции, они до сих пор там находятся, контролируют то, как оно, это укрытие себя ведет и как оно себя оправдывает. В этом смысле уже для проблем подготовки специалистов по безопасности ядерных станций уже необходимая площадка учебная, тренировочная, научная уже существует. Что касается реакторов, слава богу, Украина технологически развитая в самых разных сферах страна, и в этой сфере тоже. Она была как бы даже лидирующим регионом в Советском Союзе. У нас много атомных станций. В этом смысле нет необходимости иметь отдельный учебный реактор в самом вузе. С точки зрения современных требований это даже и не нужно. Базой практики для этих студентов, которые будут готовиться, являются все ядерные станции страны, куда по соглашениям, по договорам о проведении практики они могут выезжать. Историки выезжают на практику в те или иные архивы или в те или иные археологические экспедиции. Физики выезжают на практику на соответствующие производство, ядерщики будут выезжать на практику на эти станции. Мало того, сегодня Я думаю, что мы должны не только восстанавливать то, что мы имели на момент 2014 года. Мы с учетом нашего опыта, в чем-то даже трагического, мы должны как бы быстро двигаться вперед. Я думаю, что за эти 4 года возникла потребность освоения уже накопленного в Европе и миром опыта. Поэтому сегодня ставится вопрос о том, что эти студенты должны выезжать на практику в крупные ядерные центры Европы и мира для того, чтобы опыт, накопленный там, осваивать и привозить его назад в Украину. Ну, так же, как когда-то Украина своим опытом делилась со всем миром. И одно из важнейших направлений ядерного Севастопольского института — это была проблема безопасности. И вот тут уж, наверное, мы самые передовые во всем мире, потому что чернобыльская трагедия и, с одной стороны, тот человеческий героизм, который показали люди, которые закрывали в тот самый страшный период эту опасность, которая угрожала всей Украине, и потом на протяжении вот этих многих десятилетий накопленный опыт по преодолению этих проблем. Специалисты с Фукусимы постоянно изучали наш чернобыльский опыт в тот трагический момент, когда это коснулось Японии. Вот тут уж, я думаю, нам, наверное, нашему опыту нет равных, и мы точно можем всему миру посоветовать, как ему этих проблем избежать. А для этого у нас как бы площадка есть. Еще один очень важный вопрос. Это кадровое обеспечение. С одной стороны, есть Национальная академия наук Украины, где есть профильный институт, есть, значит, Энергоатом, есть целый ряд других служб, есть Министерство энергетики, которое тоже поддерживает вот эту инициативу. Там мы проводили рабочее совещание. Но в ожидании, вот мы ролик этот посмотрели, и та часть института, которая после окончания исполнения украинского гимна продолжала его петь, демонстрируя свою позицию. Целый ряд преподавателей, которые выехали оттуда, начиная с ректора этого института, сюда, из Крыма на материковую Украину, они сегодня и звонят нам, и как бы подают сигнал, что они рядом, что они в ожидании. Вот они готовы и стать снова преподавателями родного вуза, они, студенты, готовы снова стать студентами родного университета, где они учились. И в этом плане кадровая линейка для возобновления университета у нас сегодня имеется.
Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Хорошо, теперь от вопросов глобальных переходим к вопросам локальным. Итак, мы поняли, что в Славутичи ядерного реактора построено не будет, и в этом, в общем-то, с учетом Чернобыля нет необходимости, даже хотя мы все знаем, что Чернобыльская станция будет закрываться, и рано или поздно она остановится вообще. Но ведь университеты – это же не только ядерный реактор, это еще и всякого рода там, ну, я не знаю, технические помещения для тряпок, это учебная аудитория, это там спортзалы. Вот в Славутиче все это есть или это все нужно будет строить?
Нет, в Славутиче все это есть. Отчасти, к сожалению. К сожалению, потому что в городе имеет место такая тенденция к определенному понижению количества людей, проживающих там. Вот я уже сказал, что школы даже не заполнены. Это говорит о том, что, ну, в связи с определенным падением объема необходимых работ и потребностей в специалистах, это приводит к тому, что люди начинают покидать этот город. А это жаль, потому что он был заново построен на новом месте, он весь, так скажем, материально-технически, инфраструктурно, он новый, там нет этой проблемы, которая мучает наши города, сгнившие канализационные сети, там электромережа, которая пришла в негодность и всякое прочее. Он, наоборот, в этом смысле идеально новый, идеально современный и, так сказать, весьма хорошо устроенный. И именно поэтому там очень высоко образованное население, это люди с высшим образованием, специалисты глубокие в целом ряде областей современной науки, и они обслуживают очень важные, серьезные объекты, и опять же имеют международное в этом смысле общение по поводу этих проблем. И мэр настойчиво и справедливо ставит вопрос о создании каких-то вузовских структур в Славутиче для того, чтобы дать толчок и молодежи не покидать город, себя находить здесь, и, соответственно, этот город как своеобразный наукоград дать ему возможность дальнейшего развития. Он удобно расположен, там 140 километров от Киева. Соответственно, вся научная база города может быть легко задействована в том, чтобы в этом участвовать. У него прекрасное экологическое расположение, он в зеленой зоне находится, в том числе у города есть определенная, так сказать, зона отдыха на берегу самого Днепра. У этого города очень хорошо организована внутренняя структура, он выстроен был правильно, по правильному разработанному проекту, он обеспечен всем, начиная от медицинских объектов, заканчивая объектами для проживания специалистов. Поэтому там есть корпуса, где можно размещать университет как для учебного процесса, там есть здание, где можно, условно говоря, делать гостиницу, преподавательскую, общежитие для студентов, с учетом как бы дальнейшего развития может быть запущена вся инфраструктура, снова восстановлена в полной мере деятельность школ, восстановлена деятельность больницы. Нас это волнует, потому что нам для медицинского университета нужна клиническая база, мы можем ее развернуть. И город сегодня центр многих фестивалей, многих культурных инициатив. И он сам своими усилиями и с международной помощью проводит такую деятельность. Я думаю, что если еще вузовская и украинская международная как бы спельнота к этому присоединится, в ряде отношений у Славутича может начаться новая жизнь.
Хорошо. Университет – это не только корпуса, это еще и документы. На каком уровне сейчас находится разработка вот этой нормативной базы? Это будет тот самый университет, который выехал по тем самым документам, которые у него были. Это будет структурное подразделение ТНУ. Как, и на каком этапе сейчас переговоры там, с Министерством образования, или кому будет подчинен этот вуз, кстати?
Вуз изначально ведомственный, он Министерство энергетики, но по положению нашему украинскому, все вузы лицензирования проходят в Министерстве образования и науки. Мало того, стратегическая линия состоит в том, что время ведомственных вузов заканчивается, они все передаются в одно ведомство Министерства образования и науки. Этот процесс сегодня идет. Те же, например, медицинские университеты, часть из них еще в Минздраве, но значительная часть уже в МОНе. Как профильное министерство, оно будет заниматься всем образовательным процессом. Что касается восстановления ядерного, тут нет большой проблемы, потому что Украина не закрывала Севастопольский ядерный университет. Его закрыли оккупанты, придя принудительным порядком. Опять же, этот видеоролик, который показывали, об этом свидетельствует. Никто не спрашивал людей, хотите, не хотите, давайте будем голосовать за, против. Те, которые продолжали петь украинские гимны, сказали, прекратите провокации. Типа, все закончилось, забудьте об этом, украинский флаг вынести. И это действующий в системе украинского образования вуз, его лицензии, действующие, его устав действующий. Повторюсь, Украина не закрывала этот университет, поэтому он, по большому счету, нуждается только в перерегистрации. Новое место нахождения, в этом смысле внесение изменений в устав, получение новой регистрации этому уставу, и начинаем действовать. Я в этом плане думаю, что вот чисто таких вот бюрократических, технических причин, проблем перед вузом стоять не будет. Я только хочу еще один момент подчеркнуть, что он будет, например, осуществлять свою деятельность на территории Славутича, но это не значит, что он будет замкнут только в пределах этого города. Уже мы говорили о том, что базы практики будут атомные станции страны, раз. А студенты обязательно должны будут работать, практиковаться на базе профильных ядерных институтов Национальной академии наук Украины, два. И третье, обязательной составляющей их подготовки должны быть международные контакты, и в этом смысле выезды, практики, пребывания за рубежом в профильных вузах такого рода для повышения образования. Я думаю, что в этом случае мы должны стремиться и к тому, чтобы в итоге была задействована программа подвижных дипломов, чтобы эти студенты могли по итогу образования получить украинский диплом и, например, диплом какого-то из вот партнерских вузов, в котором они по Болонской системе проведут определенное время учебных занятий, вот эти там не менее 36 кредитов там набирают, на этом основании получают право на получение этого диплома.
Хорошо, когда же все это великолепие должно осуществиться? Можем ли мы говорить о том, что в 2018 году запуск произойдет, и там, скажем, уже 1 сентября этого года студенты пойдут на восстановленные занятия? Или это слишком оптимистический прогноз?
Нет, вы знаете, мы, в принципе, в рабочем порядке ставим задачу именно такую, как вы сейчас ее сформулировали, чтобы мы завершили вот сейчас, к концу марта, начало апреля, всякие вот эти организационные вопросы, раз, к тому, чтобы мы вот те документы, которые вывезены нашими коллегами в 2015 году, их приносили в Министерство образования и науки, но вот по ряду причин тогда вопрос не встал в повестку дня, и они до сих пор на руках у этих людей, для того, чтобы мы сегодня ставили вопрос о перерегистрации того же устава, новое помещение, юридический адрес и так далее. И чтобы мы начали интенсивно готовиться к вступительной кампании 1 июля, которая начинается, но я обращаю внимание, что для нас, для перемещенных вузов, она 1 июля начинается, но если для всех вузов она где-то 26-28 июля заканчивается, то у нас она продолжается до 20 сентября, даже до 26 сентября, с учетом того, как трудно в этот период дети пересекают границу, им искусственные ставят преграды, понимая, что они едут в Украину учиться, надо их не пропустить, то молодых ребят под предлогом «ты еще в армии не отслужил, марш назад, пока не исполнишь патриотический долг», там девушкам тоже какие-то претензии предъявляют, поэтому она тоже будет длинная, эта кампания. Я думаю, что значительная часть будет поступать на контрактной основе. Но это не будет означать, что целиком на них ляжет груз оплаты. Ряд ведомств серьезно готовы как бы оплачивать работу, подготовку этих специалистов, тем самым это будет помощь как бы юридических лиц в том, чтобы за них заплатить. И еще один важный момент. Университет ведь будет пополняться не только за счет вступительной кампании и поступления, а он будет пополняться за счет того, что будет объявлено о начале перевода на второй, на третий, на четвертый курс там, или в магистратуру для тех, которые оттуда хотят сюда переехать или раньше уехали, прекратили учебу. Все вместе, я думаю, это позволит довольно быстро увеличивать студенческий коллектив. Это самое главное, потому что штатное расписание идет за студентом, а не наоборот.
И последние вопросы будем заканчивать. Очень коротко, сохранится ли вот это вот название «Севастопольский» или он будет переименован в «Славутический»?
Нет, он так называется в государстве, и он так и будет называться. Таврический университет переехал в Киев, от этого киевским не стал, он Таврический национальный. Мы сейчас вот договоримся о сотрудничестве с Донецким медицинским, и он тоже остается Донецким медицинским. Мы принимаем в свой состав по распоряжению Кабмина Донецкую консерваторию имени Прокофьева, и тоже имя этого достойного вуза мы хотим сохранить. Я думаю, что это правильная практика. Мне всегда нравится пример Кембриджа. Это 240 колледжей, которые объединились в один университет, но все они остались самими собой.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ, за то, что пришли к нам в студию. Напомню нашим слушателям, что сегодня нашим гостем был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Это самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Маркар. Це програма «Радіо Свобода». У Національному агентстві з питань запобігання корупції новий керівник. Чи покаже НАЗК нову ефективність роботи?
Це ніяк не вплине на ефективність і спроможність НАЗК як органу виконувати свої функції. Це лише перерозподіл сфер впливу між БПП і Народним фронтом.
Чого очікувати від нового керівника НАЗК? Чи буде він незалежним від політичних впливів? Чи стане агентство швидше і ретельніше перевіряти електронні декларації? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Новим головою Національного агентства України з питань запобігання корупції став Олександр Мангу. За його кандидатуру проголосували усі четверо членів Національного агентства України з питань запобігання корупції. Дворічна каденція попереднього керівника відомства Наталії Корчак завершилася 28 березня. Далі вона продовжить роботу як член агентства. Олександр Мангу прийшов працювати до НАЗК лише у лютому 2018 року. До цього він очолював Мелітопольський райдержадміністрацію Запорізької області та місцевий осередок партії чинного президента Петра Порошенка «Солідарність». Деякі експерти пов'язують його з адміністрацією президента. Чи вдасться Мангу працювати, не озираючись на Банкову, та підвищити ефективність роботи відомства? Поцікавимось цим у гостей програми. Зараз із нами на зв'язку позафракційний депутат, секретар Комітету з питань запобігання і протидії корупції Дмитро Добродомов. Вітаю вас, пане Добродомов.
Доброго ранку.
Пане Добродомов, ваш комітет у парламенті має майже таку ж назву, як і Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції. За вашими оцінками, наскільки агентство ефективне у цій діяльності?
Ну, назва, звичайно, схожа. Всі ці функції різні. Через наш комітет проходять законопроекти, котрі дали всі можливості і інструменти для ефективної діяльності НАЗК, яким, на жаль, за керівництво Корчак, ними не скористалися. Загалом не скористалися. Я просто останніх цих два роки постійно вказую на повну бездіяльність. Казати, не бачу причин в тому, щоб перевірити, бодай, декларації топ-чиновників. Я маю на увазі всіх там депутатів, наприклад, міністрів, їхніх заступників і відповідальних працівників адміністрації президента і судової гілки влади. Ну, це раптом 2-2,5 тисячі декларацій. А було перевірено всього-навсього 90. Ось у чому надзвичайна, величезна проблема. І, на жаль, саме НАЗК не впорвалося взагалі з поставленою задачею, а в деяких моментах і дискредитувало себе, особливо, щоб зважити на скандали, коли було навколо нього.
Пане Добродомов, ну тепер у НАЗК новий керівник Олександр Мангул. Чи варто очікувати, що зміниться щось у порядку роботи НАЗК у його політиці, власне, і у стані перевірок декларацій? Чи чекати від нового керівника нових кроків, нових віянь?
Ну, цей орган за визначенням має бути незалежним. А як його можна вважати незалежним, коли ім'я керівника знала вся країна, всі журналісти, так ще за до того моменту, так поки відбувся конкурс. От всі зрозуміли, що це людина наближена до адміністрації президента, і я особисто за цієї влади взагалі не сподіваюся на жодні результати від НАЗК. Ну,
Це вже, в принципі, як даність. Загалом потрібно було повністю перевантажити цей колегіальний орган, тому що в нього колективна відповідальність, не можна тільки все спиховувати на Корчак, хоча і не є домінуюча, була домінуюча роль у цій бездіяльності. Але треба було провести ще один конкурс, безперечно, обрати нових членів, а надзвичайно вже вимагати результату. Тобто я прогнозую, що до президентських, а можливо і парламентських виборів жодного результату цей орган не покаже.
А чому ви так песимістично налаштовані щодо цього органу? Я, ну, зрозуміло, що є багато критики стосовно нинішніх результатів роботи, але... ну, можливо, в майбутньому що зміниться. Чому, власне, є такою ситуацією? Чому так низько оцінюють ефективність НАЗК? В чому причина?
Була б воля і бажання працювати ефективно, це би давно було зроблено. Так? А перше, немає жодних проблем перевести в автоматичну перевірку декларації. Для цього ми спеціально відкрили держреєстри рухомого, нерухомого майна. Тобто є всі можливості ці перевірки здійснювати. Але якщо ми пригадаємо гучні заяви пані Соломатіної, так, одна з представниць НАЗК, яка очолювала управління відділ фінансового моніторингу, от, нагадаємо про те, що виявляється, перевірка по декларації керували в ручному режимі в адміністрації президента. Тобто для неугодних перевірки призначалися. Для потрібних власного оточення ці перевірки аж або були формальними, або прямо вказувалися, щоб вони не відбувалися. Тобто жодної кримінальної справи, яким набуцімто відкриті, так, їх розслідування по цих справах або не тривають загалом, або щось десь там прямо проходять і навряд чи закінчиться чимось результативно. Тобто совокупність всіх цих факторів, от мені це дозволяє сказати. Я якраз тих небагатьох депутатів, чию декларацію було перевірено. І якраз тих небагатьох депутатів, котрі вітали те, що цю декларацію перевіряють. Але мене цікавить, чому ці перевірки зупинилися, чому не перевіряють всіх решта, ті шокуючі декларації, так, котрі побачила вся країна 2 роки тому.
Ви кажете, немає бажання. Навіть такі високі зарплати не мотивують. Якщо ви не могли би, якщо пам'ятаєте, нагадати нам ці цифри, і, ну, можливо, тоді треба щось змінити в напрямку оплати праці членів цієї комісії?
Зарплата висока була зумовлена їхньою незалежністю і неупередженістю, так? І це було зрозуміло. Але це все перевелося просто в отримання не лише зарплати, а високих премій, так? Пані Корчак досягала і до 200 тисяч гривень на місяць, так, на хвилиночку. Ось. При відсутності результату, при завислій системі і так далі, і так далі, і так далі. От. Тобто треба вимагати і тиснути, безперечно, на те, щоб цей орган працював. Але ще раз скажу, як він перебуває в ручному управлінні, і це не лише мої здогадки, це для цього є всі ознаки, так і ми це чудово бачили за 2 роки. Наголошую, це колегіальний орган, який приймає колегіальні рішення. І від того, що зараз змінилася голова цього органу всередині, навряд чи щось може змінитися.
До речі, якщо говорити про незалежність цього органу, то вже прозвучали деякі коментарі, в яких висловлюються припущення, в деяких навіть стверджується, що новий керівник НАЗК Олександр Мангул, ну, якимось тим чи іншим чином пов'язаний з адміністрацією президента. Що ви, пане Добродомов, з цього приводу думаєте, чи щось знаєте?
Знаєте, ще була надія на те, що НАЗК може працювати, коли там був її перший склад. Але пригадайте, як звільнилися двоє членів цього НАЗК. От я просто останнього питаю, пан Радецький, так, це люди, до яких була і рівень довіри.
Так, продовжуйте, будь ласка.
Так, це
ті люди, які звільнилися з формулюванням того, що вони не можуть проводити роботу, що орган не є незалежним, що орган є під прямим керуванням АЗП. І потім замість цих двох людей вже тишком-нишком зайшло наступних. От один з них теперішній вже голова. І тоді це було зрозуміло, хто яким чином протягує його, і всі ниточки вели, власне, до адміністрації президента. Тому, в принципі, це твердження має під собою достатньо серйозні ґрунтування, хоча, звичайно, в публічній площині це все буде від цього будуть відхрещуватися. Давайте просто подивимося елементарно за результатами роботи і поговоримо про це через, наприклад, півроку. На жаль, запевняю вас, що цих результатів не буде.
Пане Добродумов, а якщо вже зайшла за цю мову, може ви трошки детальніше розповісти про те, і як протягували, і які ниточки, власне, ведуть до адміністрації президента?
Там наші результати детально вивчити уважно біографію, людину так і все стає абсолютно на свої місця. От. І не питання знають у протягуванні. А ще раз кажу, на жаль, конкурси, які були запроваджені для того, щоб дійсно обирати людей незалежних, відповідно об'єктивних, спрацювали на рівно два рази. Це коли обирався керівництво НАБУ, так, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Все, від того часу, навіть зараз головним камнем спотикання, зверніть увагу, є законопроекти про антикорупційний суд, є саме питання конкурсної комісії. Тобто більше адміністрації вирішили, що вони з демократією бавитися не будуть. От, і будуть ставити для себе на відповідальні посади, особливо антикорупційних органів, зрозумілих для себе, а часто густо керованих просто людей. От і всі відповіді на запитання.
Ну, а що ж тоді далі? Якщо ми не бачимо перспектив роботи, доброї, ефективної роботи НАЗК, якщо є у нас претензії щодо незалежності її членів, то що, які реально можуть бути зроблені кроки в житті заходи? Переобрання, перестворення НАЗК, зміна членів? Що з цим робити, власне?
Ну, я особисто виступаю за те, що має бути повне перезавантаження принаймні керівного складу НАЗК, яке, по суті, дуже хороший, прекрасний інструмент. Насправді дієвий мав би бути інструмент боротьби з корупцією, так, працювали в бозна що безрезультативність, так і скандальні навколо, і довіра власне до цього органу наближається до нуля. І очевидно, що є за що. Ось тому напевно повне перевантаження це було виявленим виходом, тому що зараз наголошую, інститут є декларування. Він у нас в Україні, до речі, один з найжорстокіших в Європі. Тобто за цим рівнем, яким ми ті показники, які мають подавати там чиновники, депутати, судді, ось відкриття всіх реєстрів і можливості, які ми дали НАЗК, от вони просто зобов'язані вимагати від них результату, тобто передача конкретних справ щодо незаконного збагачення до НАБУ і далі розслідування і до суду. Сподіваюся, що антикорупційний суд буде ті запустимо. Ось цього не відбувається, і тому очевидно, що тут перезавантаження – це єдине вихід ситуації.
Пане Добродумов, ще є такі моменти, щоб уже розставити всі крапки над «і». Зокрема, пані Корчак мала в певному сенсі напружені взаємини з іншим антикорупційним органом НАБУ, там проти неї порушили справу. Чи є можливість, варіанти того, що новий керівник якось хоч в цій частині змінить власне стосунки, відносини НАЗК і НАБУ?
Ну, немає нічого гіршого, ані звичайне протистояння між антикорупційними органами. Ну, наскільки мені відомо, за що як порушувалося, то вам дійсно дуже багато питань. Зрозуміти, що і член НАЗК, тим паче голова цієї комісії, це має бути людина з бездоганною репутацією, і перша має пояснити всій країні походження своїх статків та різниці між зарплатою і витратами. А питань там, на жаль, Корчак надзвичайно багато, це теж один з елементів довіри. П'яте місце голови НАЗК, так, перший би повністю показав би, розказав би все, сказав, дивіться, я живу в статі, я змушу, так,
межах своєї компетенції роботи так робити кожного чиновника в Україні. От тоді би, можливо, ця довіра би почала відновлюватися, особливо, коли би за нею насталися і конкретні дії щодо перевірки конкретних декларацій. Але я, на жаль, впевнений, що цього не настане. Ось і тому і далі, вочевидь, можливі і скандали, а можливо, просто цей орган десь буде засунути десь в кут, будуть перевіряти там рідних чиновників районних адміністрацій, знаходити в них різниці в кілька доларів між витратами, так і зарплатами, і відповідно створювати всього інформаційні приводи. Десь так воно за моїми прогнозами буде відбуватися.
Дякую, пане Добродумов. До нас тим часом долучилася експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Вітаю вас, пані Красносільська.
Вітаю.
Але я вас попрошу ще трошки почекати. Я хочу пану Добродумову поставити ще одне питання, аби вже вичерпати з цього боку тему НАЗК. Пане Добродумов, пані Корчак наголошувала, що перевірка декларацій не головна і не єдина функція НАЗК. А ми постійно говоримо про ці декларації, то, можливо, в якихось інших напрямках робота НАЗК була більш вдалою і ефективною? На жаль, не чує вже нас пан Добродумов. Ну, нічого страшного. Пані Красносільська, тоді ваша черга. І почнемо, давайте, ось чого. Вже лишається лише 3 дні до завершення подачі електронних декларацій про майно і доходи за 2017 рік. Мають це зробити не тільки держслужбовці, там, чиновники, депутати, інші, але і антикорупційні активісти. Верховна Рада вчасно не змогла скасувати ці декларації, хоча до цього закликали і в Єврокомісії, зокрема, і президент Порошенко про це говорив. Парламент тепер зможе розглянути це питання вже після, умовно кажучи, дедлайну, після вже 3 квітня, про це повідомив спікер Андрій Парубій. Тим часом на 29 березня НАЗК анонсувало засідання для затвердження рекомендацій щодо декларацій громадських активістів. От, власне, як на ваш погляд, чи не запізно розробляти ці рекомендації, чи є в цьому сенс? І, власне, ви будете подавати декларацію, і, можливо, ви знаєте про інших активістів, чи будуть вони подавати, які настрої щодо цього?
Я почну відповідати з кінця, якщо можна, на питання.
Да,
звичайно, я буду подавати декларацію, і всі мої колеги із Центру протидії корупції так само декларації будемо подавати. Ми, звичайно, не погоджуємося з тим, що закон справедливий, але закон є закон, і ми, звичайно, будемо його виконувати. Наскільки я знаю, так само в повному складі будуть подавати декларації колеги із Transparency International, українського відділення міжнародної антикорупційної організації. Тому, да, ми будемо виконувати закон безумовно. Щодо роз'яснення НАЗК, звичайно, в останній, передостанній робочий день перед дедлайном це роз'яснення виглядає трошки смішно. Я не очікую від цього роз'яснення нічого роз'яснювального, по-перше, тому що сам закон написаний таким чином, що жодне роз'яснення не може встановити, хто конкретно має і хто не має подавати декларації. Тобто сам закон написаний дуже розмито, сам закон написаний для вибіркового застосування, для того, щоб мати можливість просто мати додатковий інструмент тиску на будь-яку організацію, на будь-яку людину, яка опосередковано пов'язана з антикорупцією.
Дякую. А давайте тепер повернемось до питання, якого не почув і не зміг відповісти пан Добродумов щодо ефективності НАЗК. От щодо заяви пані Корчак, що перевірка декларацій – це не головна і не єдина функція НАЗК. Знову ж таки, можливо, ми щось випускаємо, коли оцінюємо роботу цього органу. Можливо, за якимись іншими напрямками агентство має більше досягнення, ніж у перевірці декларацій. Як ви вважаєте?
Насправді, на жаль, ні. Що є ще з важливих функцій в Агенції з питань запобігання корупції? Наприклад, це державне фінансування політичних партій і перевірка звітів державного фінансування, звітів партій про використання їх коштів. Це дуже важлива функція, тому що в перспективі цей інструмент мав би нам допомогти зробити політичні партії незалежними від олігархів, і, відповідно, трохи більш відповідними потребам просто українців. І що зробила НАЗК із звітами партії? Наприклад, вони абсолютно не побачили проблем в тих звітах, де потім журналісти показали, наприклад, сплату внесків неіснуючими людьми або людьми, які на камеру ніколи не чули про те, що вони платили якісь внески. НАЗК не побачила проблему в звітах партій, які отримували кошти від неіснуючого бізнесу, наприклад, або від бізнесу, який так само ніколи нічого не чув про те, що вони робили ці внески. Тобто фактично НАЗК закрила очі на фальшиві, неправдиві звіти політичних партій.
Ну, і тут просто напрошується питання, тривіальне вже, яке ставилося багатьом людям багато разів, але ніколи не зайве спитати, чому так? В чому причина такої ефективності роботи НАЗК?
Причина в тому, що цей орган і одночасно політично залежний, і адміністративно, я би сказала, просто неспроможний. Тому, насправді, зараз особливо навіть не мало значення, яке буде прізвище нового голови НАЗК. Ми вже близько року, насправді, говоримо, що єдине, що ми можемо зробити, щоб НАЗК почало виконувати свої функції, це звільнити це керівництво НАЗК повністю, змінити принцип управління НАЗК, замість колегіальності перейти на одноосібне управління, коли одна людина несе відповідальність, а не всі говорять, що це не я, це він, чи вона, чи вони. І, власне, переобрати голову НАЗК через нову конкурсну комісію. Більше того, такі законопроекти в парламенті вже є, і скоро буде рік, як вони лежать там, не потрапляючи навіть на перше читання.
Пані Красносільська, ви коли говорите про прізвище і про те, що треба змінити керівництво, ви маєте на увазі пані Корчак чи пана Мангу, а, власне, чи є окремі зауваження стосовно конкретно вже нового керівника НАЗК? Як його сприймають?
Я маю всіх на увазі НАЗК, наразі діючих. Ніхто з них не є новою людиною, пан Мангу, відповідно, також. Він працював в складі НАЗК, він ухвалював разом із НАЗК всі рішення, які ми зараз тут критикуємо, не всі, в останні півроку. Тому я не очікую від нього якоїсь принципової зміни в роботі НАЗК. Я буду рада помилятися, але поки я не бачу до цього жодних передумов, тому що ми ніколи не бачили і не чули із засідань НАЗК, щоб він займав якусь принципово відмінну позицію від позиції пані Корчак.
Тобто ці от висновки щодо пана Мангула стосуються лише його роботи в НАЗК і не стосуються його біографії, оцих підозр у його зв'язках із адміністрацією президента і так далі. Як вважаєте, наскільки він є незалежним, власне?
Я думаю, що ніхто в чинному складі НАЗК не є остаточно незалежним, і вони це вже довели своїми рішеннями. Вони вже це довели своїми рішеннями, усіми цими перевірками, за результатами яких не знайдено нічого, або перевірками, які відкладалися безкінечно, по яким так і не з'явилося ніяких висновків.
Зрозуміло. Пані Красносільська, минулого року багато нарікали на роботу електронного реєстру декларацій, який постійно зависав, не приймав, не зберігав декларації. Як зараз? Чи усунуті ці недоліки, чи знову буде та сама історія і цього року?
Ну, на жаль, багато недоліків не усунено. На жаль, досі реєстр не є дружнім для користувачів. Наприклад, я можу сказати вже зі свого досвіду, в заповненій чернеці декларації продовжує зникати інформація. Я можу заходити сьогодні і вносити якісь цифри, і заходити, наприклад, завтра і бачити, що якісь цифри зникають, а якісь цифри просто заміняються на 31 грудня 2017 року. Отак. Тобто кожного разу ти мусиш переглядати всю свою декларацію, щоб випадково не подати неправдиву інформацію. І, звичайно, да, продовжує підвисати реєстр. Деякі колеги скаржаться, що їм складно туди зайти, складно зберегти чернетку. Складно забезпечити правильність інформації в цій чернетці, бо вона змінюється. Такі дрібні, але неприємні дуже моменти, на жаль, в реєстрі лишаються. Щодо того, що він фізично працює, ну, станом принаймні на вчора фізично працював, але це абсолютно не означає, що він буде фізично працювати завтра або післязавтра.
Ну і знову ж таки, а що ж треба, щоб і цей реєстр запрацював, і щоб декларації перевірялися автоматично і тотально? чого не вистачає технологічних підходів, комп'ютерних програм, законів, бажань, активності? Що треба, щоб це все запрацювало?
На жаль, я думаю, не вистачає бажання. Для реєстру зараз є необхідним аудит за участі принципово міжнародних експертів, які чітко скажуть, в чому є проблема, в чому проблеми немає, що потрібно допрацювати, що не потрібно допрацювати. Коли такий аудит на замовлення НАЗК намагався провести такий тендер і хотіли замовити цей аудит виключно в українців з доступом до державної таємниці, тобто в компанії схвалених Службою безпеки України, це ми могли тоді розглядати тільки як спробу отримати висновок про те, що реєстр працювати не може і закрити його в принципі. Тому ключове не просто аудит реєстру потрібен, а потрібен аудит за участі міжнародних незалежних експертів, а не експертів, які пишуть під копірку СБУ. Що стосується автоматичної перевірки декларації, то відповідно насправді це мало би бути нескладно. Є модуль автоматичної перевірки, він просто під'єднується до реєстру і далі все працює. Але НАЗК зробили все для того, щоб цього не зробити. І, відповідно, я не бачу, як пан Мангол раптом вирішить це змінити.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам, пані Красносільська. На завершення для справедливості маємо навести і думку самого Олександра Мангола, нового голови НАЗК. Зокрема, він відкидає усі закиди про те, що він є креатурою адміністрації президента і узгоджуватиме з Петром Порошенком діяльність одного з ключових антикорупційних відомств країни.
З Петром Порошенком ми не знайомі, не спілкувався. Єдині зустрічі були, коли я працював в Міністерстві економіки, пан Порошенко був міністром, і були спільні заходи, а потім вже було декілька спільних нарад, які він проводив як президент, а я був як голова райдержадміністрації.
Тим часом голова громадського об'єднання декларації під контролем Олександра Дрік вважає, що все, що відбувалося довкола обрання нового голови НАЗК, не має жодного стосунку до боротьби із корупцією.
Це ніяк не вплине на ефективність і спроможність НАЗК як органу виконувати свої функції. Це лише перерозподіл сфер впливу між БПП і Народним фронтом, який не призведе до наслідку у вигляді результативності роботи цього органу. Всі ті проблеми, які були в роботі органу протягом двох останніх років, вони зберігатимуться з однією лише відмінністю. Очевидно, буде зроблено акцент на запуску автоматизованої перевірки в умовах відсутності незалежного керівництва, це може призвести до того лише, що така автоматизована перевірка буде запущена формально. Вона не матиме своїм наслідком, власне, ефективної перевірки декларацій.
Отже, це була голова громадського об'єднання декларації під контролем Олександра Дрік. Ну і оскільки ми почули сьогодні від експертів в ефірі пораду ознайомитися із біографією Олександра Мангула, нового голови Національного агентства запобігання корупції, нам сказали, що з однієї його біографії можна зробити висновки, тож давайте переглянемо основні віхи його життя. Так, із травня 2015 до лютого 2018 року Олександр Мангу очолював Мелітопольську районну державну адміністрацію Запорізької області. Там же він керував місцевим осередком партії чинного президента Петра Порошенка «Солідарність». А трохи раніше, у 2013-2014 роках, Мангул був головою правління Лисичанського склозаводу «Пролетарій». А з 2000 по 2013 рік працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Зокрема, і тоді, коли його очолював Петро Порошенко. Також він працював в цей період і у Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва. Отже, такі є в останні роки таким було життя Олександра Мангула, які з цього можна зробити висновки. Кожен вирішить собі сам. Власне, на цьому будемо завершувати розмову про нового керівника НАЗК і про якість роботи цього органу. А в ефірі зробити висновки нам допомагали народний депутат Дмитро Добродомов та експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. На цьому все. Дякую. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода. Приводом для подальшої розмови стали заяви депутата Надії Савченко та колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова про наміри поборотися за президентське крісло.
Прийде час, я стану кандидатом президента України. Але ваше рішення мені потрібно вже сьогодні.
Прізвища яких ще одіозних фігур українці можуть побачити у виборчих бюлетенях? Хто має реальні шанси посісти президентську посаду? Яких ще несподіванок і технологій слід очікувати під час виборчої кампанії? Будемо про це питати у гостей програми. Їхні відповіді слухайте на сайті radiosvoboda.org, також на радіо Крим Реалі на території Криму на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
З-під арешту в президенти. Підозрювана в підготовці теракту у Верховній Раді депутат Надія Савченко заявила про намір брати участь у виборах глави держави. Відповідний відеоролик розміщено на сторінці «Політика» у Фейсбуці. Днем раніше про можливу участь у наступних президентських виборах повідомив звільнений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. У цьому переліку наступних президентів згадаємо також екс-мера Слов'янська Нелю Штепа, яку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона минулого року теж заявляла про свої президентські амбіції. Про реальну мету і шанси таких кандидатів, а також інші технології, які застосовуватимуться на президентських виборах в Україні, поговоримо з гостями програми. Наразі із нами на зв'язку політтехнолог Петро Охотін. Вітаю вас, пане Охотін.
Доброго ранку.
І також до нас вже долучився експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. Вітаю вас, пане Матвієнко.
Добрий день.
Отже, пане Охотін, в історії України вже був президент, який мав у біографії не тільки арешти, а й 2 тюремні терміни. Чи можливо тепер на цьому етапі в сучасній Україні подолати шлях з-під арешту у президентське крісло?
Ну, я думаю, що Савченко і Насіров керувалися не словами Джава Регаленеру про те, що антракт у житті не людини. А що ж ми маємо справу з політичною технологією? Мені одразу аналогію приходить 2004 рік, коли чинна влада, а саме президент Кучма, сприяв реєстрації багатьох технічних кандидатів для того, щоб відтягнути голоси у Ющенка. Пригадаємо, там були і такі персонажі, як Дмитро Кричинський, багато інших, Роман Козак. Тобто, в даному випадку, мені здається, що якраз такий парад ображених, а в народі нашому, на жаль, люблять ображених, кандидатів, таких як Савченко, Насіров, допомагатиме трошки відтягнути голоси у одного з опонентів Банкової. А саме Юлії Тимошенко.
Зрозуміло. Пане Матвієнко, а що ви скажете про оцей ролик новий Савченко, про заяву щодо президентських амбіцій, що вона стане кандидатом? Можливо, вона мала на увазі в цьому ролику не ці вибори, а якісь в майбутньому, в далекому? Власне, як це сприймати?
Ну, бачите, взагалі і
біографія Савченко, її освіта не дозволяє їй правильно орієнтуватися в тому, що називається політикою. Чи українська політика, чи політика міжнародна. Тому такі заяви Савченко, їх не слід сприймати, власне, як чинник української політики, радше як чинник українського шоу-бізнесу. Але, на жаль, шоу-бізнес значною мірою впливає на політику, і от такими шоу-інструментами в українській політиці, тут я погоджуся з паном Охотіним, влада вже не вперше намагається боротися зі своїм основним ідейним опонентом. Свіжі соціологічні дослідження однозначно визначають, що є Юлія Тимошенко як головний кандидат за рівнем підтримки громадян на посаду президента, і є от ціле кубло кандидатів, куди ходять і Порошенко, і Гриценко, і всілякі персонажі на кшталт Ляшка. І от це кубло зараз буде намагатися максимально мінімізувати рівень довіри і підтримки до Юлії Тимошенко. Відтак, ми матимемо ось такі, це ще, я думаю, не останній у нас такий фортель і Насіров, і Холодницький, і Савченко. Тобто, будемо бачити, як їх намагатиметься використовувати в якості такого інструменту. Ну, знов таки, українські громадяни багато разів довели той факт, що вони можуть розібратися з цими технологіями. Тому думаю, що краще б опонентам Юлії Тимошенко спробувати виступати її спаринг-партнерами в політичній, власне, площині, площині ідеологічній, ідейній. І тоді ми будемо мати все ж більш якісну таку конкурентну боротьбу за посаду президента, ніж те, що намагаються нам підкласти зараз.
Дякую. Пане Охотін, от з того, що ви говорили, я почув прізвище Тимошенко і почув технічні кандидати. То що, Тимошенко у нас єдиний реальний кандидат, який дійсно прагне перемоги на президентських виборах? Чи до цього списку можна ще когось долучити? Ну, хоча б Порошенка. Не знаю, власне, питання у тому, які можна назвати прізвища можливих майбутніх кандидатів, хто вже заявив про це, таких реальних, які грають свою гру, які прагнуть перемоги, щоб ми могли відрізняти цих людей від суто технічних кандидатів.
Ну, соціологічні рейтинги зараз показують, що найбільшу перевагу має Юлія Тимошенко. Вперше там відстав трохи Петро Порошенко, він, звісно, є важливим фактором. Ну і такі люди, як Бойко, Ляшко, Гриценко, вони теж працюють зі своїми цільовими аудиторіями. Насправді зараз ще рано говорити про повномасштабні вибори, тому, власне, ми маємо справу лише з соціологією. Знову таки, ми зараз, я скажу деяку таку страшну річ, яку ми мало усвідомлюємо, але вона є. Те, що ми зараз обговорюємо вибори в рамках України станом на початок 2018 року. Однак, в принципі, в Росії вже давно є план зменшення території України, в тому числі через бунти на півдні, на сході України. І, в принципі, якщо чинна влада не придумує, як цих людей інтегрувати, то дуже можливо, що все-таки цей концепт Бережкової республіки, так званої, яку свого часу Жириновський показував як майбутнє України, цей концепт, я думаю, що все-таки в Кремлі зберігається. І тут, коли ми говоримо про боротьбу, дуже важливо, щоб в боротьбі за владу ці всі технічні кандидати дійсно не вистріли і не привели до значно серйозніших наслідків. Те, що зараз Банкова як об'єкт, як суб'єкт з найбільшою кількістю медіа, з найбільшою кількістю ресурсів буде всіляко сприяти саме своїй перемозі, це факт. Однак дуже важливо, щоб у боротьбі за збереження влади не втратити державу. На жаль, та риторика, зокрема щодо Тимошенко про Стокгольм, про цей ролик, де вона з'являлася на Новий рік перед вітанням Порошенка, це, можливо, цікавий політехнологічний хід, але з точки національної безпеки це досить небезпечна річ. Тому, коли ми говоримо про реальність тих чи інших кандидатів, варто пам'ятати, що у нас є досить сильний технічний ворог, який би хотів, щоб насправді всі ці технологічні кандидати, можливо, стали і більш сильними, а Україна від цього стала слабшою.
Але ви знову не сказали жодного прізвища, крім прізвища Тимошенко. Порошенко ще.
Тимошенко, Порошенко, я сказав також Бойко, Ляшко і Гриценко, як ті, що працюють своїми аудиторіями. Тобто це ті, хто є в рейтингах. Я назвав більше, ніж два прізвища.
Вибачте, можливо, пропустив, вибачайте. До речі, пане Матвієнко, про чистоту і ефективність, і якість політичної боротьби, і зрештою вибору, от ви наголосили на важливості цього моменту. Але в будь-якому разі лишається складова політтехнологій. От наскільки сьогодні вибор українців залежить від особистостей кандидатів, від їх справ, власне, а який тут відсоток заслуг політтехнологів?
Мені б дуже хотілося, щоб заслуги політтехнологів мінімізувалися, абсолютно мінімізувалися, щоб громадяни мали можливість вибирати справді за якостями, діловими якостями і політичними кандидата, а не за цими маркетинговими ознаками, які намагаються навішати на нього політичні технологи. Але, на жаль, змушений визнати, що роль політтехнологій, містифікації, маніпуляції, свідомістю в Україні залишається доволі високою. Разом з тим, маю зауважити, що от в президентській виборчій кампанії, що стартувала, ми маємо справу далеко не лише з соціологією, як зауважив пан Охой, ми маємо справу із цілком реальними процесами. Якщо ми подивимося на те, як проходили вибори в об'єднаних територіальних громадах, то протягом минулого року таких таких виборів відбулося 5, і в усіх випадках партія «Батьківщина» мала там перше місце за кількістю кандидатів, висунутих власне від партії. Ось тут ми маємо справу вже радше не з політичною технологією, а тут ми маємо справу з конкретними кандидатами від партії «Батьківщина», яких знають на місцях і яких вибирали вже більшою мірою за їхніми особистими якостями. Крім того, коли ми говоримо про реальні справи в політиці, то тут, давайте порівняємо справді двох кандидатів на посаду президента – Петра Порошенка і Юлію Тимошенко. От буквально вчора відбулася зміна керівництва НАЗК, так? Національної агенції запобігання корупції, якщо слухачі не знають цієї агентури.
Ми про це 10 хвилин тому говорили. В іншій частині програми.
Ви мене чуєте?
Так, продовжуйте.
Фактично ми маємо там справу з тим, що президент поставив туди свою людину. Тобто тепер він відповідає не тільки за уряд, де його людина Гройсман, не тільки за прокуратуру, де його людина Луценко, ясно, що за СБУ, де його людина Грицак, але тепер і за цю агенцію, і за агенцію НКРЕКП, яка нам в особі пана Вовка підвищує тарифи. От там, так би мовити, одна вертикаль справи. Тут не треба довго пояснювати слухачам, чим взагалі ці органи займаються і яким негативним, як на мене, чином вони впливають на наше буття. В той же час партія «Батьківщина» наразі має в парламенті лише 20 депутатів. Але з допомогою цих навіть 20 депутатів їм вдається. Вони досягли оголошення мораторію на продаж сільгоспземель в умовах війни, коли це не можна робити. Вони дуже чітко ставлять питання про неможливість приватизації газотранспортної системи так само в умовах війни. Вчора вони домагалися і врешті-решт примусили владу погодитися з тим, що декларування доходів громадськими діячами, які борються з корупцією, теж не в інтересах країни, і врешті і голова Верховної Ради, і дві основні правлячі фракції «Народний фронт» і БПП змушені погоджуватися просто з діловими і прагматичними пропозиціями партії «Батьківщина». Тому така просто послідовна, спокійна і неметушлива політична робота, вона, безумовно, сподіваюся, даватиме свій результат в президентських і парламентських виборах.
Дякую. Пане Охотін, таке от питання непокоїть. Мабуть, що після кожних виборів лунають заяви, що от відбулася найбрудніша кампанія. Від 2019 року, від президентської кампанії, власне, не скільки від кампанії, скільки від самих виборів, як багато бруду, власне, чекати, на вашу думку?
Я думаю, що ці вибори будуть дуже важкими. Один із факторів бруду є бажання правлячих верхівок утриматись біля влади.
І якщо раніше мова йшла лише там про підміну серверів, різні махінації, то зараз, враховуючи знову таки кількість зброї, кількість людей, які готові в тому числі найматися на силові етапи, я думаю, що буде більше таких різних насильницьких спроб тиску, починання в дільниці, на агітацію тощо. Знову таки до того питання, яке було перед цим, я дозволю собі бути трохи більш цинічним. Вибори і політтехнології – це не лише якийсь інформаційний фон, а це два аспекти. По-перше, це інжевий аспект. Чому, в якому контексті виборця обирає ту чи іншу людину, пам'ятаєте? Вибори Кучма проти Симоненка – це зовсім інше, ніж, скажімо, було Кучма проти Чорновола, якби В'ячеслав Максимович лишився живим. Ще один аспект – це вибори як мобілізаційна машина, як мобілізувати людей, прийти саме в день виборів і проголосувати. Знову таки ми бачимо, що механізми скупки зараз стали більш витонченими. Вони дуже часто маскуються під благодійні фонди, і їх фактично не можна судити по закону. Це показали вибори на 205-му, 206-му округах. Тому, з одного боку, правильної точки зору, це будуть досить брудні вибори. Але якщо, скажімо, силовий тиск буде чинити не парамілітарні структури, а, скажімо, організації зареєстровані як дружини, це вже в рамках закону. Якщо скупку організовуватимуть на тіньові штаби кандидатів, скажімо, благодійні фонди сільовані, суд так само може визнати рішення, що це все чисто. Тобто тут межа сірого. Ну і хотів би сказати, що у всьому світі зараз вибори стають все бруднішим, тому що йде величезна трансформація світу. Навіть в Сполучених Штатах Америки бачимо втручання вибори як через інформаційні технології. Думаю, будемо бачити весь спектр. Як так і інформаційний тиск, так і, я передбачаю, високий рівень насилля в 2019 році.
Дякую. Тим часом до нас долучився політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаю вас, пане Кочетков.
Добрий ранок.
Пане Кочетков, ну давайте, ми вже трошки пішли в розмові трошки вперед, але повернемось до початку. Хочу почути вашу думку стосовно того, з якою метою пан Насіров заявляє про можливу свою участь у президентських виборах, і що означає, власне, того ж змісту новий ролик від Надії Савченко?
Ну, от, треба вирізняти. Хоча у них ситуація зараз дещо схожа, тобто вони знаходяться під свістом, під судовим розглядом їх справи. Але, якщо для пана Насірова це певним чином захист, я політичний діяч, і зараз політичне переслідування в мене, хоча його справа суто економічне зловживання, і жодних інших варіантів, це абсолютно зрозуміє, інкримінується йому про гроші, а не про владу і не про політику. І це ми бачимо. Тобто це така форма суспільного громадського захисту, привертання уваги громадськості до своєї особи. Щодо Савченка зовсім інша ситуація. Інкримінується їй проблеми, пов'язані з владою і політикою, тобто спроба захоплення, там, заклад щодо захоплення влади і таке інше. І для неї це щире бажання і щире переконання в неї і в тих, хто з нею, скажімо так, працює, хто на неї впливає, що вона дійсно може очолювати Україну. На жаль, тому що я знаю, що щоб очолювати Україну, треба бути готовим до цього попереднім життям. Так от, на жаль, сьогоднішня влада створила враження, що будь-хто може очолювати Україну. І бажання так званої твердої руки в суспільстві, тому що у нас панує безлад, хаос і все таке інше, бажання твердої руки такі є. І от Надія Савченко і ті, хто з нею працюють, вони бажають відповідати цим викликом від суспільства українського.
Дякую. Пане Матвієнко, повертаючись до протистояння по лінії Тимошенко-Порошенко, питання таке. От є думка, що може бути небезпечною ситуація, коли чинна влада, чинний президент так дуже хочуть піти на другий термін, залишитися при владі, правдами, неправдами, і водночас інший кандидат має вищі рейтинги. І от в ситуації, якби один кандидат перемагає за голосами, набере більше голосів виборців, чинна влада не хоче полишати свої крісла. От якщо така ситуація сформується в 2019 році, чим вона може завершитися? Власне, на що готовий Порошенко, щоб не пустити в президентське крісло Тимошенко?
Ну,
з одного боку, ця ситуація вже склалася, тобто вже включаються всі можливі наразі просто інформаційні ресурси щодо дискредитації Тимошенко, але тут має ситуація зворотній бік, тобто чим більше влада привертає уваги до активності Тимошенко, до того, що вона говорить, не до її особи, а до її пропозицій і до її вимог, тим більшим є рейтинг Тимошенко. Тобто тут влада і її політтехнологи примусилися спрацювати значною мірою проти себе самих. Але я правильно розумію, думаю, ваше питання. Так, справді влада зробила вже тільки дій, я поки що їх не хочу кваліфікувати як злочин, нехай це робить суд, що їм просто владі, то тоді фактично стоїть питання про їхню кримінальну відповідальність. І от тут вони можуть піти на все, починаючи від елементарного не дати балотуватися, тобто тупо не зареєструвати, тупо знайти привід для того, щоб обмежити на час виборчої кампанії її виборче право і не дати можливість брати участь у кампанії. Аж до тих от кроків, які були свого часу вжиті щодо інших кандидатів на посаду президента, передусім до В'ячеслава Чорновола. Тому я думаю, що тут вже, що називається, по безпреділу, і, в принципі, відомі ті особи в адміністрації президента, в президентському оточенні, які вже зараз вимагають діяти щодо політичних опонентів надзвичайно жорстко, набагато жорсткіше, ніж це робив Віктор Янукович. Але зауважимо, що Україна зараз не в тому становищі, не в тому стані, щоб влада могла дозволити собі такий безкрай, от таку поведінку. Тому думаю, що все-таки в них залишки здорового глузду мали б перемогти, і вже зараз слід планувати, якою буде архітектура політичної системи після 2019 року. Йдеться як про парламентську гілку влади, так і про президентську.
А це от ви зараз розповіли про ситуацію до виборів. А от якщо уже після виборів, от щось буде схоже, наприклад, на 2004 рік, коли більшість голосів отримає кандидат, не зовсім той кандидат, на якого розраховувала чинна влада. От наскільки ця ситуація є небезпечною, ну і в сенсі, власне, проявів насильства. Чи варто нам боятися такого варіанту?
До нього треба готуватися. Ясно, що силові структури не будуть у цих обставинах нейтральними. Тому кожен громадянин має бути готовим до того, що ми опинимося в ситуації колосального розгулу насильства після, ну, в 19-му році і після 19-го року. Після того, як президентом став Віктор Ющенко, от верхівка, яка працювала з Кучмою, пам'ятаєте, Боделан, Бокай, Білаконь, таке інше, їм було куди тікати, і вони дриманули в Москву. Ну, якась частина з них дриманула в Монако, там, в Лондон, хтось аж до Австралії добрався і таке інше. А цим же немає куди тікати. Цих же витягнуть хоч в Панамі, хоч в Швейцарії. Тому в даному разі вони справді можуть піти на все. Відтак, зараз от уже треба планувати, як я сказав, архітектуру політичних стосунків в 19-му і після 19-го року. Це був би відповідальний крок політичної еліти. На жаль, до таких відповідальних кроків нинішня влада абсолютно не схильна. Вони схильні більше до авантюр, до насильницьких дій, до...
Зрозуміло, дякую. Пане Кочетков, а як ви оцінюєте чесність і чистоту, і рівень агресії у президентській кампанії на сьогоднішній день? І, власне, чого нам чекати до дня виборів, після нього? Чи це знову буде чергова найбрудніша кампанія, чи не буде?
Ой, на жаль, змушений з вами погодитися. В нас кампанії, починаючи, я брав участь як один із керівників штабів практично у всіх компаніях, які відбувалися в Україні з самого початку президентства. І я бачу, як вони стають все більш бруднішими. На жаль, в мене переконання і відчуття, що ця компанія буде найбруднішою. Є такий ризик. Це по-перше. По-друге, головна проблема, як ми поміж собою, політтехнологи, аналітики, розмовляємо, це не перемогти на виборах. Головна проблема, як зайти у владний кабінет. Розумієте, про що? Тобто, щоб переможений визнав себе переможеним і не чинив насильницький силовий спротив результатом виборів, щоб можна було зайти. І спеціалісти, фахівці бачать, що без
певної підтримки з боку воєнізованих структур, чи це офіційна армія, чи це служба безпеки, чи неформальні ці воєнізовані угрупування, зайти у владний кабінет на Банковій буде вкрай важко і майже неможливо. Але, з іншого боку, цю ситуацію майбутнього хаосу і безладу добре розуміють наші зовнішні партнери. Вони не хочуть допустити до такого хаосу. І в політтехнологічних колах існує така думка, що, наприклад, Захід, в першу чергу Сполучені Штати, будуть радити Петру Олексійовичу не висуватися на майбутніх виборах саме для того, щоб оце протистояння, яке може перерости в силову фазу, що воно зовсім не відбулося. Наскільки це вдасться, не знаю. Я відчуваю, що не вдасться. Але Захід хоче і, сподіваюся, зможе певним чином послабити це протистояння.
Зрозуміло, дякую. Пане Матвієнко, і ще одне прізвище є сенс, мабуть, згадати. Сьогодні чомусь так сталося, переглядаючи стрічку у Фейсбуці, особисто я побачив 3 згадки про Святослава Вакарчука, причому в різних контекстах, від різних людей, ніяк не пов'язані, але отак от за 10 хвилин знову з'являється в цій історії Вакарчук. І там це, ну, ці дописи були пов'язані з президентськими там намірами, варіанти різні висловлювалися, але не суть. Знову починають прив'язувати Вакарчука до президентської кампанії. Ну, наскільки це природньо, неприродньо, що ви думаєте про... Чи може бути такий кандидат, які у нього шанси на успіх?
У нас так складається з вами ефір, що ми переважно говоримо про політичні технології. От Вакарчук, кандидат в президенти, це рафінована чистої води політична технологія. Вакарчук не має власної політичної сили. Вакарчук не має достатніх знань і освіти для роботи президентом. Ну, в принципі, Савченко їх має ще менше, але вона теж значною мірою політична технологія. Тому зараз оцей от проєкт на ICTV, так звані нові лідери, молоді обличчя, чергові молоді обличчя. І Вакарчук, ну так, нам намагаються маркетинговим чином через телевізор, а значною мірою буде обирати телевізор, через телевізор нав'язати цього чудового співака у якості президента. Якщо це не вийде, тоді Вакарчука його власники продадуть як підтримку тому чи іншому кандидату в президенти, і таким чином отримують свій профіт з цієї кампанії. Думаю, що старт кампанії Вакарчука вже запізнився. Вже, бачите, ми з вами говоримо, що він не висувався, що він не заявив про намір балотуватися, а ми вже говоримо про те, що насправді являє собою таке висування. Тому, я думаю, ще пан Коломойський просто для сміху висуне нам Зеленського кандидатом в президенти. Ну і це якоюсь мірою це десакралізує, навіть дискредитує вищу посаду у державі, коли такі персонажі будуть претендувати на те, щоб її зайняти. А з іншого боку, ну нехай виборець посміється, послухає хороших пісень. Політичних змістів не від одного, не від іншого. Я подивився цю заяву Вакарчука про 5 проблем, які стоять перед Україною. Ну, це просто набір банальностей загально відомих речей. Ніяких проривних політичних змістів пан Вакарчук українському суспільству запропонувати абсолютно не може.
Дякую вам, пане Матвієнко. Пане Кочетков, ще є зовсім трошки часу, але все-таки от ми намагаємось з'ясувати, які кандидати мають шанси на успіх, хто технічний. Ви могли би назвати з тих людей, про яких відомо, що вони вже будуть брати участь в кампанії, пару прізвищ реальних кандидатів, умовно кажучи, і пару прізвищ, кого ви однозначно вважаєте технічними?
Ну, по-перше, Україна – це країна, де можливо все. Це я відповідаю колезі з Матвієнко. Можливо, все. І я абсолютно буду не здивований, якщо в нас складеться така ситуація, як нас другий тур вийдуть.
Хвилинка лишається. Будь ласка, продовжуйте хвилинка, але продовжуйте.
Да. По-друге, ну все ж таки буде політичні важкоговики. Порошенко, Тимошенко і певним чином буде долучатися пан Ляшко, хоча це і жахливо, але бажання нових осіб, нових облич у політиці настільки в суспільстві велике, що може відбутися все, і навіть такий, як Вакарчук, стартуючи запізно, може претендувати на другий тур.
А такий, як Насіров, Савченко?
Такі, як Степа. Микіла Савченко, жодним чином. До політичного, до парламенту так, на першій позиції в державі поки що ні, і слава Богу.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую нашим гостям. Будемо завершувати програму. Нагадаю слухачам та глядачам, що з нами сьогодні в ефірі були політтехнолог Петро Охотін, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко та політичний аналітик Олександр Кочетков. Говорили ми про технології, які застосовуватимуть на наступних президентських виборах в Україні, про фейкових та реальних кандидатів. На цьому ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні, 29 березня, вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре. We'll